appartement et studio meublé zone A ñom ñoo sponsorisé radio Allo Dakar.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamualaikum mbok auditeur yi assalamualaikum mbok sénégalais yi ak africain yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tour ak sa sante di leen di siar bu baaxa baax di amad mbekté delu ci fi ci eutu radio MV alias radio malik mbokki gannaaw bu ñu nuyu ak yeen fasiyene len indil programme bu bes waxtane ko fi ci radio bi bala ñi door nak mbokki e fasiyene len balu ak tabaski bi ñi genn di wax ni eid mubarak di len di bal ak di len balu ak di ñaan yalla defal ñu taw feex tay sir muccu le wër ak wërle jamm ak salam lepp di li way di yootu yalla yomb ci mom yalla na yalla yok xewali yalla na jamm yagg senegal yagg afrique ak aduna bi yepp yalla na ku ne deug jamm dox jamm am jamm gis jamm nek ci dewe ko ay dew ni bari 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 suñu mbokk yi nga xamne yalla dogal na fekkew ñu ko ren yalla na leen yalla xare arjana teral leen fa ñun ñu ko tewé ren yalla ñu ko tewé waat ay dew ni bari inshallah kon bu ko defé mbokk yi bu wéso lolu ñi amat tamit ab nakar bo xamné comme niñ koy waxé rek nit ki mom bu sañoon do am dara lu ko metti lu koy metti waye comme ay jaam lañu té yalla moy dogal yalla bu soxla ñepp ñak ba tax na ñi ngi jaale mbokk sénégalais yi nek ci DMV bi nek Europe nek Sénégal di jaale képp ku nekk rek ci gennum aduna ki nga xamné mom moy Abdoulaye Ndoy nek nijaay ci ki nga xamné mom moy soxna Fatime Dia ak soxna Binta Dia Binta Dia nak bo len ko dege mom soxna la ci ki di Adama Fall suñu doomu nday bobu nek ci Fondation Khadim Rasoul Naf America Abdoulaye Ndoy nak danaka rak la ci ki nga xamne moy awandoy nak di yaay ci ki nga xamne ci ñi nga xamne ñoy soxna Fatim ak soxna Binta kon bu ko defé mbokk yi ñu ngi leen di jaalé lolu ñu bokku di ñaan yalla rek ke yalla xare ko aljana suuf sedd ci kawam dara xam yaag seen loxo te ñi xéñu waaw ndax li ni mel bu amé dañuy and bokku metit bi ndax ñooñu ci kër gi lañ bok ño bokku kër gi ben njabot gi la kon buñu amé lu leen metti danaka ñun ñoo metti le ñeneen di jaalewat bu baax baax bu ko defé mbokk yi e programme bi dañ koy door comme ñu koy defé sa su ne door ci li nga xamne moy gis gis and ci ak imam pangu mu ñew wax ñu rek ëlëk ci tabaski bi moy la pré tabaski lim ci santane lu ci yalla digal jaamu mi buñ joggé ci lool nak da ñew ci li nga xamne moy diaspora sénégalaise USA da ñu fi dalal ki nga xamne moy Mr Aw nek dom ci Sénégal mom nak muy yëngu ci lu bari lu muy proné moy gessuat jollof manam mëna am sañ mëna am xelu ñibbi contribuer ci développement Sénégal mo xam ci lu mu doon mo xam ci social la wala ci économie wala ci agriculture wala ci leneen lo xamne bokku na ci li nga xamne mën na soxali Sénégal amna ci yu bari yo xamne door nako xalaat nako xam nako mu ñew fasiyé nako wéccio ay doomu ndem ay doomu baam ay am di jammam ay xaritam ak ñi nga xamne ñoo nekk ci radio bi mu nekk lu rafet nak dañ nga fi dalal inshallah ci rubrique bobu ñi wax ni dialogue sur les potentiels investissements au Sénégal investissement au Sénégal nak bu ko déggé parfois ça implique un retour au Sénégal ndax ñun ñëpp xam nañ investissement mom investir à distance tok té xamo yan anam lañuy doxalé sey mbir top na def ndax jëm nañ ko bataay luñ ci fekk neexuñu té neexu suñu borom tan kon tay bu ñuy wax investissement déjà c'est l'action sur dans le terrain motax ñuy wax voilà kon bu ñëwé fofu mbokk yi dinañ ñëw ci li nga xamné mom moy community service and ci ak la fondation Khadim Rasoul North America à la veille de Bamba Day 2021 and ci ak ki nga xamné moy Hadj Papa Diadj ndax xam ngeen fondation Khadim Rasoul non profit organisation la di taxaw jami ak doomu adami lolou nak mun to wessu community service ak jamu suñu borom ba taxna nak ñi ngi wajal bëss bu reuy bëss bu mag bëss bo xamne at bu ne dañ koy magal fi ci DMV waye tamit dañ koy magal fele ci New York ba taxna donte amna mbass bu fi taxaw sax waye dañuy accommoder wu par rapport ak li nga xamne mom mo fi am kon day yoon ñi dalal len fi ñi mëna wax ak ñi nga xamne ñoy auditeur yi wax len li nga xamne moy programme bi ak bëss bi lu ko waral ak ñu ko fasiyene doxale kon bu ko defé ñu fi dal sen guide religieux ni sen mamor mbacke ak ki nga xamne mom moy sen pia di adama fall ak ñeneen ño xamne dinañ and ak ñom ñi dalal leen fi dal di woyal waxtane inshallah bu joge ci lool mbokk yi da ñu ñew and ak tegu ci tabu ron and ak Hage Papa Demba Jeyte ak ki nga xamne moy Hage Djibi Diouf ñu war ñu indil ay sujet yo xamne sujet d'actualité la sujet yo xamne jarna waxtane ñi mëna man ko Fram Fatché man ko man ci taxaw def ay taxaw setlu ba pare indi ci ay ay analyse yo xamne ñun ci suñu gis gis ak suñu deg deg lañ tay analyser dolu ci taburon lay doon len di gëreum di len sante mokki biñu gënné ci lool nak dal ñew tejé ko ci li nga xamné mom moy tradition contre modernité and ci ak suñu yaay mam Marianne Fall thème bi tay moy rêve d'un retour au pays natal actualité ou réalité analyse et sensibilisation de Tata Marianne Fall et ses invités manam ngent gi nga xamné mom lañ bëgg ku ne mom nga nam manam nam nañu ñib bi Sénégal da defay woyal li nga xamne moñu defé ci dund lolu nak dañuy laccé ndax lolu dafa nek jamono wala dafa nek lo xamne lu deggul la ci ñun te bu nekké lu deggul la est ce day yam rek ci wax ak ci ngent bi nga xamne ñu koy ngent waaw donc dañ ci indi ay tontu and ci ak mam Marianne ak bokk auditeur yi ak panel ci mu nek rek continuité ci li nga xamné Mr Aw dina ci brosse xeyna indi ci ay tektal indi ci ay jangat bu ko défé nak ñu terminé ci lolu and ci ngon ndax sujet bu am solo la ndax nit dina tek plaw né fi ak biir dina ñibi investir Sénégal dem dëkk Sénégal waye yalla rek ak dogalam nga ñew am ci soxna am ci njabot yeen paramètre duguna donc boy ñibi facteur yo dañ ko jël en compte ba taxna mëna nek barrière né ndax barrière bu bon la yaakaruma ko barrière bu bax la ndax nit mom bo sañon da njabot ngay dekkal nek ak ñom ba kër yalla di la mom kon mbokk li lañ leen indël parce yene and ak yeen ñet ci ñet waxtu waxtane ko faram faacce ko bu ko defé lu ci jara jël ñu jël ko lu ci jara bay ni bay ko and ci ak ci ñu mbokk panel ci di leen ciar bu baax baax di leen gërëm di leen sant ci liggéey bi nga xamne ñeen tan def ñu ñu koy and ak ñom boba légui ñu door ñu yoyu dem jël ki nga xamne moy Hage Pap Diagne Hage Pap ñu ngi ciar di la daal jamm bay la ñu mbokk auditeur yi
xamna jëjë ci am tek deug yalla di ñëwaat ci pour waxtaan ak auditeur yi tay ci samedi bi sëñ ben ñu ngi ziar ci jaajë ko asul lu ci ñu baax sant la gënëm la ci liggéey bi am solo bi ak nonu ñi ngi ziar ci imam papu ci ko ñokale ci sëñ fam ñu def président jaay wu ci ñu koy nuyu diko ziar diko tanni ay bagage ni ko tawas ki am nu mu def di nuyu Tata Marianne mom tamit di set bu baax nu mu def di ko lokale mom tamit gannaaw lolu tamit sunu grand frère Modibo ñu koy nuyu tamit Tata may mu ñu da kay ñep ñi ngi nuyu ñep bu baax dem ba ci bi ko ngi fatte di len ziarra di len balwa di len ko bal ñaan yalla mu boole ngi jekk
té la rek comme ñu koy kon bu ko défé dañu dem jël ki nga xamné moy suñu yaay mam Marianne mam Marianne ñu lay jaar di la nuyu baay la nga nuyu mbokk auditeur yi
ben do ziar djéju ñu ngén di ziar da yeen balu ak ci tabaski djé ñu passé yeen bal ñu ak ñu tam bal nañ len ak ndax kum ne ko olof njay di waxe wax yomb lele te yow ci lay deglu joxolo nopp bu ba wala nga joom wax benn wax neexu di ngeen wax ngeen baal ñu ax ñun tam baal nañ ngeen ax daa ñu fekk ko ay yoon 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 te fii dellu si waat yàll na fi mbas mi jóge di siyaax mu dipo jaañ ko wax de wona ci diko dali ak diko ñaanal ak njabootam di ñaanal papa jagne ak njabootam di len dalu ak di len wax deug nitii den mom ñaani xaar sañ koy defal diko wax deew nitii nga dal ñu ak yeen ni ngeen di def ci community bi ak Modou Ndiaye ak Pape Keïté waxuma rek samedi ci radio bi mais da ngeen di yore radio bi gën goon setu len ne seen soxna yaa ngi fi ngeen jëlu ci xale yi ne ci moom dem ande ñoom yépp muy yar yépp di éducation de base yépp ñëwaat si kan dañuy reddu réew moom fàttiwuñu benn yoon suñu imam di suñu xarit ne moom mu ngi ko tabaskee Sénégal yàlla defal ko lim bugg moom ak njabootam yàlla delloo siwaat ko fii waaw gis nañ ne manqué nañu mais yàlla moom li mu wax rek loolu am ñu nekk nag si moment bu difficile moment bu jara jaaxle biñ dëkku woon ne covid bi dem na mais léegi espèce yi si biiru moo dugg si Sénégal ah démb si ma dëkkandoor moo génn àddina élevé 40 ans si ñaari njaboot tey ma xëy son berceur tàgge ma doomi magam bu demoon Banjul dem tabaski ci muy la famille Dubaté seen doom des fa ay caale ak ñoom Fatim seen nijaay génn àddina donc mbokk yi auditeurs yi ñëpp ñu sommes des musulmans ñun ñëpp dañu gëm ku gëmul lii yaa nga gëm leneen l'heure est grave comme ni ko politiciens yi waxe mais ngeen delloowaat suñ bopp si yàlla depuis ñaari at léegi mo ñaari at ñu ngi ñaan ci nañu ñu fokk ñu dox suñ soxla fokk ñu voyagé fokk ñu seetaan ñi nga xam ne jël nañ seen vaccin nañ leen continuer ni ñu daan def distanciation bi masque yi gel bi yéene di nañ si mucc si yàlla na si ñëpp mucc laa leen doon waxal xam naa ne incha allah rabbi di dellu si waa rek un peu plus tard indil leen li ñu benn indil di leen gërëm di leen sant di leen wax ngeen baal ma ax baal naa leen yàlla nañu yàlla boole baal ñu fekk ko ay yooni 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 ñu fekk ñu ko nag si wër ak tal kon bu benn à très bientôt à tenteti dinaa ñëwaat
jërëjëf kon bu ko defee jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ko tibbandoo yooyu bu ko defee rek dañuy dem tàmbali li nga xam ne mooy suñu émission daal di ko door ak ki nga xam ne mooy suñu imam Pambu bu ko defee rek ñu dugg ci waxtaan ki jërëjëf kon imam bismillah.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة mbokk yi ñoo ngi nuyuwaat wax asalaamaaleykum. yore niyo bi ci señ ben de julli ke ziar de ka balu haq ci biligi ni ken ziar president modi ndjay ziar señ pap diagne ziar soxna mel ni ci soxo ziar yamadian fal ci ndigen special ziar president modi bo diagne ram la jobi ñi nga xamé ñoy japp ci radio bi yeen ziar yeen balu haq di leen deewone ci bili yi ñu kenn yalla mu ñaan yalla mu bañ nek suñu mu di tudd ci kaw suuf di balé di ñaan yalla deggeral ñu yalla may ñu wéré ko wéné di sakal nak ñu ak ziar spécial auditeur yi nga xamé ni ñom ñepp ko ra digeen nak ak ndaw ci seen baax ñu mën togi fi chaque samedi di wax ñu dégg len baye xel ñoo baye xel ñum tam ñaan yalla luñ fi wax mu barké len yalla ful ko luñu wax fekke du ñoon yeen yalla déggal ñu ko té di déggal ci ñepp ñu ngi jot ziar sunu chrétien ñu ngi gërëm ñëpp tay ñu waxtaan ina bu génné ci tabaski ak ajmak si importance sunu ngëm ngëm yàlla ni mu amé doole fa mu laa jëme ak fa mu la gëne جدا إكزامبل سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام جدا إبراهيم لكن إبخامي من خالي الله كي يلا خالته فدفك من خالته خالد نكوني خمغني كده نغا جار من فصوري بلان كادف خالد تست كادف فني يلا جار لفا إبراهيم Ibrahim sotu won doxal ni ne fatali ku nga te lu gëne safara sa te mu gëm yalla xam ni su la kon ba jeexé yalla la sot daf ka neex ku ne xam nga ni wéetal na boromam fo xam ni ñepp leen ko bayyi won deugate koku dafa am solo tayal ni ka yo dano dano jox dom bo xamé ni neew lay na dafa gëm dafa am jikko ci rafet fa ni xalé bu taru ci jikko xalé bu mën muy xalé bu mën jaamu yalla بشرنا بغلام حليم هو نفهم السلو دوم دي كيالا جوخ دوم اكزامبل سي دومي تخ بستي في بايم ام كم يالا بي بايم ام تكلي ولي يالا اكين تخ واجو ورنا ام بستي ورنا ام قمتي يالا يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا واو سوف خمين دفا 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 دنك بلانكا بلانكا باي دنكا بريباري جيني خمين دفا نرون نك وخمين السخيان تبقى بموت جيك bamu rafet do fa ji fa meñ ko moy ni ko xam da nga sel te selal fo tollu yalla mi xam mo tax ngay selal te ay jëf sa nekkin fo tollu nga xam mo mang la gis fo tollu nga bay ki xel ba lu def lo xam dafa ñew Terima kasih. ci neub ak ci defey yalla bo yi nga xam yaa jox sa bop bi ko wëjël fo tollu am jox dom du baax la su so xamé ni nak kenn préparé wu ko kenn defaru ko mën ko sanni ji do ko defé lam ben so amone garabu meñni nang ko bëgg ha accident la rek waye ko def lu baax def lu baax nek ci lu baax da am yakkar da am doon du baax nek ci leneen def leneen gam leneen li wax leneen dekk feneen fanan feneen ni le bëb ni ci dépend da am doon lo xamene dafa nek neneen rek goor ak jigen du ko ñe jigen di ñe tepp ko ñepp la war ku le war nga xam war nga selal fo tollu baden dom ju tuddu mag am diko yo xam dafa lay yem soko soko fete ci tosan ci askan na mu soso wajure mi lañ nekkon no xamé ni neex won yalla te dom lañ ka préparé ni ki dafa am dom am 7 ans yob ke serigne ba serigne meke dero len sen dom ndax yehna fu ngeneen ke ci dar ni 7 ans ci ñeen no 7 ans yehna 7 years old to ma dina xale bu tonon ci ndax yehna pour mu dal alcorane to ga dir am dom di duddu am 2 years yob ke serigne ba serigne ba xolé ni len ki mëno ko jël yexna fu mu dina xali wam tu yes ñu jaxlé ñu sëriñ sunu tabi am 7 years ñu ñu ngi yexna xali bi nga xam parental la 2 years o lu ngeen yexna ñu wa def mu ne namu soso mu taxu lu ma ko jël yow mi bayam yow mi yaayam da ngeen nekki won avant ngeen ci motax seen dara setul won bi ngeen di seyit xamante ngeen lu jitu ngeen sey da ngeen dekkoon ci dul sharia da xali duddu ci kon bi ngeen di sey la bu len won bi ngeen seyit amulen condition yi nga xamone mo waron tax ngeen sey ci sharia nekkale ngeen amu neex len ngeen sey non ko man dagal na jël sen doom bi am 2 years di parental ke jangal di jangal la rek kon ku bëgg am doom ju baax dañ ka préparer yow ñi go di jigen di waxamaani tankul sa bop sen nga fagul sa njabot do nek ba mu nek ci ni jonn da bëgg am ni nga xamé ñeneen ñi nga xamé ne so bonu yag am yalla nak moy def lu ko neex ay ko yaw nga xamni so bëggé lu baax dang ka tel fagar dal ibrahim alayhi salam do nak yalla def mo da xel doom ji dafa juddu mo nek ne ne fokk mu baax ndax bayam exemple la fa mu nekkoon bayam nekkoon bay bu fanan fe nekk fi dugg fi genn fi déedéet comme baagi léegi fa la neex fanaan la neex xool la neex naan la neex lekk na sa loxo mën na ko laal na sa tànk mën na fa dem te bàyyi woo yàlla xel ba pare bëgg am doom di baax dafa yéen te ngeen yàlla jëggal won yalla jox ibrahim dom bo xamé ni dafa djub dom ba xam xamné ni papam mu defa yalla ka sant ta khalimi nta ismaeil nek xalé rek ni ya ba di faal ma tu umar sa te djuduni insha allah min salihin dafa yé khalim tuti ni mbay bi defal comme ni nek sant xamné ni yalla ka sant xamné mbay def dara lo xamné neexul yalla do am solo xalé bu tuti di oxté de papa jël des fois ñun parents ñu def lo xamné def na xalé bayiw sa xel ci xalé bang la baye xel jël sel rek té na do am fit ni la baye di nga def jaadu wala yaay di nga def jaadu wul ay mëng la baye xel ci bëpp ana ismaay xalé bu tuti xamné baye lu mu def yalla kan na li mu def yépp mu ngi ko def ci sey ak yoon justice ko defal baye ñu nek sante insha allah so be yal dam fek ma nek mu fok si ñu muñ te nangu dogal bi bi ñew nak baam ci ma ko ko may formation bi ñu def suñu bop dafa ko suñu jabo gem yalla amul at amul age amul age yes xaliba am 5 years gën da nga yalla ki am 50 years yes xaliba am 5 years gën tek bopam gën sam bopam xat nit ko am 50 years ci wax ak def kon lol ay jangil la pour nit ñep am nga xam fu tok ñu wax ju bon ñu am 50 years 60 years 70 years am xalé bo xamni genn mu ci dam ñum no xam jaadu tax sayara ba la kon ki ko na xam su bëggé am ciir ci yalla am na nu war doxale mom ci bop bañ de botam mën ci roy sam baye kat ñu la nekk won sama yaay ñu la nekk won nta ibrahim yalla nekk soxna so xamé nekkoon soxla me soxna la woon sunu mam hajar na liggéey nday añub doom rek mooy doon liggéey nday añub doom yaa doon añ bu neex nag dina añ bu neex la ko déggal dëkkëram mu ñël dëkkëram sagal dëkkëram te topp ko xam ne dëkkëram ngir def loo xam yàlla sant ko ko kenn di si màkk te ket nekk foon màkk nekk désert nekk àll amul garab amul dox nekk ay roc rek ay montagne nangu mu nangu fa toog cum ko ko jàngale la suna xale yi tey kenn ko nangu ngóor gi sax du ko nangu asamna jigéen ci fola nga mala nga fa la ñuy wax yaa ngi ma bàyyi fii dama dem ànd ak yow fola nga mala nga fa duma toog fi man gis cum e fonk ndigal dafa am solo fonk ndigal topp jëkkër jëkkër joo xam ne fa ak sharia nag la ñu wax jëkkër joo xam saay saay la am nga droit fu mu la wax da nga def mooy nii yii lay def su kenn ngay def mooy dëkk ak su mam haajar xam na jëkkëram ji du ko teg loo xam ne yàlla teg koo ko ko dugal fa xam yàlla wax koo ko du ko bàyyi fa xam yàlla wax koo ko am solo de Ibrahima alayhi salaam day dem te mu ni ko tànga bàyyi ma fii yam nga ni fii ndax yàlla la ko sant man mi lay nekk waaw kon toog na kon toog na kon jigéen jigéen ju baax la fonk jëkkëram la ku sëy ci sëyam la sëy si jëkkëram ndax yàlla may kii doom ñu mel noonu Ismaïl ñëpp ay jàngin la pour ñëpp rek mu xoolaat ñu war doxali suñu biir fexe ba xam ni yàlla moom la muy maye jeexul te du jeex la faw ku def li nit ñi def woon am lu mel noonu ku ne xam na nag yonentu amatu noonu la sayidna mahamad asalam da lu baax boo dee jigéen ku si sóob da la jox la lu baax waaw lu baax ku si sóobu dëkk ci yaa gën a jox lu baax ndax yaa lu baax la am te moom lay joxe ku def leneen nag di wax leneen dem feneen am leneen ñan yàlla sàmmal suñu jëm sàmmal suñu diine sàmmal suñu njaboot ba kenn bañ yàqu bañ yàqule kon tabaski bi ñu siy jàng bare na lool dan jàng muñ muñ wax nañ si ngëm moo jiitu lépp dan si jàng muñ خالي بتوتنا إن شاء الله من الصلاة الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين بعد أن فك إن شاء الله سنيا خير لينا بقدر من نقولك أكنتنت ومن يوم بع تكو من ده من ده كيف منو خلي من ده من ده ويا لأن لو 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 خم لو كلام بلاسي تمام تمام يكون بيجي أجنة كنا نبي خل جل تقول وكنا فإذا عزمت فتوكل على الله يعني أنت يندو وش درا تمو دغ بايلي نسس اغمن ما كارغلي واو منتم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كيف كخبل باي يالا خير توك في لب 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 يالا مولا جو سوليسيون لب لو دوب دو ام طرف طرف مولا جو اكزيت لب لو سمبر بار ورتغل فا خامنا خامو صاف lam la wërtegal fu mu joggé té dafa bawaan fa bawaan lolé yaal jox ndal ibrahim tamni ko tax na ali fi l'akhirin li nga def ni mu jëf ci rafet naka bayyi naka def mu nek lo xamé ni ba yowul qiyam ni ngi len ka top muy sunna ko la am solo da jëf jëf du baax do am gis ke diko top do am diko top muy dem ci famille ba yowul qiyam nga def lu bon nak sa dom gis ko xamni yow mi yakatay yang ka def chaque jour mu japp ni lool mo bax dika def ka am ci bakkar mu am dom koku top ga dika def be mon xiyam ko lam ci bakkar ya ko so so kon nañ defara sun togal ñepp ne e bakkar bare na sun ñawte fi bare na sun deng deng mu waxi nopi en ki ne wala fu to lu muy tu tabaski dafa nek lo xamni jangeen ñu bare 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 gis xale bi gis bayam bi gis yaayam gi ak ko xam origine jamra sani jamra ci makk sheytaane bu gëñ ñew jaxol yu ntaa ibrahim jaxol xale bi jaxol yaay gi te ku ne gëm ni yalla moy dogal ku ne nangu ni li yalla sant ibrahim muy xeen xewal ñu nangu ko ak ngëm jël won ci gannaaw ba sheytaane décourage xam ni ñi ñoom ku yow bàyyi leen rek seen ngëm dafa dëgër loolu moonu manqué nañ delluwaat gëm yàlla wax yàlla place am suñu xol yàlla gënal suñu njaboot yàlla gënal suñu dëkkër yàlla gënal suñu ay dëkkër ak suñu ay débar yalla fi nekkon demb lu ñu am wonu ko wërsega am doom ba neeglo ko wax dara lu mu def baax ya ka gën soko waxe li mu mer lu nga tartu ko wal limu la jox mu tey ko am jëkkel di wala jabar yi noonu mu ñekk nub yalla ñu jiital yalla yalla fi nekkon demb yalla fi nekk tey yalla fi nekk ëllëg kenneko ngam nak ko yaaka jëmulope ku ne ku ñang jul ci ngam ku ne ñang jul ci ngam yaay ma kenn nek leneen def leneen gëm ne te loolu ne wala ci bàyyi xel xam ni adna mi dafa jeex te leesu la ñëw lu tàggu te ko fi bàyyi it defee loo xam neexul yàlla ngi sa am paar xaalis yu bari yu ndegele pour xale yi di leen di mëni fenn kenn waxul na ne waxuma ni bon na de waaye li nga war tikki suñu mooy yàlla leen tiis la ñu xàmmee li baax ak li bon fa ñu war teg seen tànk ak fan ko war teggi defee soo deewee nga ritaaya lu muy ritaaya mën dëgg-dëgg dee dem sa mammeel sa doom nekk si lu baax def tu baax lu mu def na am si tiyaaba waaye ritaaya génne àdduna bam metti doom bakkar mu def ñu sàkklas ndax yaaka xamul woon dëgg da nga def moom la xale bi gis ba def ko ci lu bon kooku musiba la yalla yàlla dafa nu tawfiq yalla yàlla baal suñu ay bakkar yalla yàlla dégg ñu fi jóge ñëpp yàlla yàlla may nu kàkk ban yaa nga di ko jaamu yàlla mu jaamu yàlla goo si barke yonente bi alayhi salatu wa sallam. اسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جرد في ما وحنا وفان جي أمن صلى الله عليه وسلم كون لي نيون لي سنت دي لو غرو با با غناو و ا بان جي دي تي لو لو خامني موي وحتان كو أمن صلى الله عليه وسلم كون سو كو ديفي ñu daa di continuer rek wéyal li nga xam ne moom mooy programme bi dem ci ak ki nga xam ne mooy suñu invité bi nga xam ne moom lañ fi war a dalal waxtaanee li nga xam ne moom mooy maanaam xalaat dellu dëkk ba investir waaye tamit comme ko way kabi di waxee nee ne ale boo gis am na retour waaw te boo demee àlle si nga xalaat retour bi nu muy demee kon ñu nekk ci loolu rek bu defee ki nga xam ne mooy Mr Aw moom lañ fi dalal tey fas yéene waxtaanee waxtaanee moo ci am solo yooyu Mr Aw Mr Aw nam ngi ci laaj
oh oh déglu déglu benn man nga yoxal
waaw voilà mu nga ok yaa ngi ñu dégg ah
wait maa ngi leen di dégg sorry about that foogoon naa ni di parler
amul problème kon mbokk yi comme ni ngeen ko waxee kii Mr Aw doomu Sénégal la yow fii ci Washington DC area fii ci DMV ñu xam ko nag ci ay domaine yu bëri rawatina domaine bi nga xam ne mooy domaine culture ak développement rawatina ci ay émission yu mu doon def ak yeneen yi nga xam ne mu ngi koy waajal donc ñi fas yéene woon rek indi ko fii mu ñëw waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moom mooy li nga xam ne immigré bu ne yaa ngi koy xalaat ëllëg di le retour au pays investir au pays et puis tamit contribuer au développement et à l'essor de notre chère patrie. Monsieur Aw ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokku auditeur.
Eh bien maa ngi ziar maa ngi content ci invitation bi di ci bége bu baax bu baax parce que comme tu sais rek j'aime toujours échanger avec mes compatriotes donc di rafetlu invitation bi bu baax a baax di leen aussi remercier yéen waa team Sénégal moom franchement comme d' habitude rek yéen a ngi def boulot bu important ci communauté bi donc ñu leen ci remercier di leen ci bége et puis bon voilà content d' être là quoi
jërëjëf mu nekk vraiment lu am solo ñu amoon na fii day fas yéene waxtaan ak yow li ma bamtu ca jalbeen mais Mr Aw dañu gis ni souvent ñun Sénégalais spécifiquement souvent dañuy wax ni on se compare aux autres communautés telles que la communauté nigérienne la communauté qui nu mu tudd éthiopienne ñu gis ni ñoom ñoo ñu gën a développé ñoo ñu gën a avancé et qu' est ce qui est dû à cela
ah kon ñoom ñoo ñu gën a développé je ne savais pas tu m' apprends quelque chose
si lu ñuy wax si lu ñu xalaat ñun loolu la ñu xalaat loolu la ñu xalaat parce que gis nañ ñu ay business yu bëri business yu ñu am ak ni ñuy organisé woo jur Sénégalais yi on les pas on est pas aussi organisé que on a pas aussi beaucoup de business moo tax souvent day répercuté wu si ñu mobilisation à faire quelque chose en temps waaw
dëgg la waaw bon sama gis-gis sama gis-gis ci ni ma ko gisee d' abord je pense que l'immigration sénégalaise au niveau des États-Unis elle n'est pas vieille hein elle est encore jeune quand même bon elle est jeune je pense que soit cette réunion fit déjà au Washington DC soit trace ces générations de migrants il peut être deux générations maximum de monodème tout d'un donc c'est quelque chose de encore nouveau sénégalais ni fi gëna bari on se cherche beaucoup là nigériens et éthiopiens nga xam ne ñoom États-Unis par rapport ak ñoom seen i problème politique yi ñu mos a am depuis des temps États-Unis daf leen mos a facilité une immigration massive donc yàgg nañ ci ñëw en termes de communauté muy nigérien aussi donc ñoom ba ñu jugee di fay okay, en tant que communauté. Mm-hmm. C'est aussi une communauté encore qui se cherche, hein, qui cherche ses parts. Je pense que lolo amna ci solo lol ci impact bu ñu mëna am en termes communauté fi ñu nek ni maintenant le Sénégalais est débrouillard, hein, soit demain New York, soit demain pratiquement ville urbaine bo le ding ko fek Sénégalais di yëngu ci ay mbir. Donc je pense que li nga wax ni dinañu déggo bi nga xamné parce que aussi communauté bi mo ñi moñ ci mëna kenn ci yenn problème ñu mëna am. Peut-être que nous avons gagné des comme du recopier un genre dynamique qui est ni gagné des films Sénégal qui sont des mes équipes pratiquement amener ville Paris moi amener qui n'est mangé voir des Colorado qui mène esprit dynamique communautaire aux Sénégalais africains pareil donc ça commence mais si on compare aussi comparons ce qui est comparable comme les communautés éthiopiennes nigériennes il y a gagné depuis pratiquement les années 50 60 70 et immigration sénégalaise dans les années 70, il y avait même des Sénégalais à Washington DC. Ou bien, si nous avons un peut-être New York, nous concentrer où il faut dire que tout non, là, tout ici, hein. Je me dis que c'est une raison. Okay.
Mais,
donc,
vas-y.
Oui, c'est
bon.
Non, en fait, c'est une raison fondamentale. Parce que aussi, les Sénégalais, comme si il y a l'équipe Sénégal, il y a plusieurs associations, Casamance, des trucs comme ça. Donc, les gens s'associent et se forment et proposent peut-être des dynamiques. Tant aux politiques, nous avons des Andéolfi, DMVB, former des trucs communautaires together. Maintenant, ce fait qu'il y a en termes d'emploi, de création d'emplois, d'opportunités au niveau éthiopien, de créer pour des Éthiopiens. Ou Nigérien, c'est une structure qui a peut-être des emplois à Nigérien, des trucs comme ça. Je pense que ça viendra. En tant qu'il y aura des dynamiques d'entrepreneuriat qui sénégalais, nous amassons pour créer des emplois, des opportunités. Mais bon, je pense que tout est une question de aussi aspect légal, qui a un seul rôle. Et tu peux nous parler, comme j'ai dit, nous avons donné un don de haïkaït. Non, texte à mes clés, je pense que le baril des gagnants est en termes même d'aller solo dans tes affaires ou bien d'aller à l'école ou de prétendre à certains jobs, on a certaines assises financières. Donc, aspect légal, on est solo. Nous, sur notre côté, on sait comment ça marche, quoi. En termes légal, right? So, they met quoi? Une majorité de notre communauté, malheureusement, aspect légal, il faut compliquer chez nous. Donc, ils sont un peu coincés. Nous légalement prétendre qu'il y a un job important, ils ne peuvent pas dire qu'il y a une situation financière. Nous prétendre qu'il y a une éducation, des trucs comme ça. Donc, quand tu es coincé dans ton coin à être illégal, c'est difficile d'entreprendre. Tu vois? Donc, l'olive d'Allemagne, je pense que tout ce mélange-là rendre difficile les choses pour la communauté sénégalaise et la plupart de ces communautés. Il n'y a pas de guerre chez eux et tout, d'une facilité liée à l'obtention de papier aiguille, quoi, tu vois. Tout le temps, les mettre du côté bon. Tu vois. Mais je pense que avec des dynamiques comme les vôtres, avec, on espère, un gouvernement fédéral beaucoup plus regardant sur l'immigration, ils vont entreprendre, ils vont faire des choses parce qu'ils maintenant leurs mains qui étaient liées, maintenant étaient liées. Tu vois, ils sont stress bien et andal bagn am kay rek déjà rek mën na le frère. OK, donc j'ai été côté bobu, je sais comment ça se passe, dundunako. Donc aspect bobu aussi lu am solo le aussi peut-être que dans le futur ça va s'améliorer quoi. Que di aspect légal du yombo. Entreprendre puis gagner.
Ça c'est éminemment politique fédérale quoi, au niveau des États-Unis. Mais indépendamment du fait qu'on ait une immigration récente, assez d'expérience, il y a eu des bignons. Quels sont les jalons selon toi, parlant de ceux qui le peuvent, parce que souvent, le plus important, c'est empowering our community et organiser l'aide de sorte que nous menons dans des domaines spécifiques, décoller. Qu'est-ce que tu préconises à ces gens-là ou aux Sénégalais qui ont envie de faire quelque chose mais qui ne savent pas où tourner la tête?
Well, je ne sais pas quoi leur dire à part mettre en valeur mon expérience à moi, qui est un Sénégalais vivant aux États-Unis, mais aussi qui a envie de retourner chez moi et qui a envie de faire des choses chez moi. Tu vois, c'est difficile, challenge vrai, là, mais bon, les challenges sont faits pour être pris, hein, ok? Encore une fois, les maires toujours à Moubaï, quoi. Donnez bus, à faire une nec. Maintenant, immigrer vous n'êtes à cette situation. Moi, c'est une situation là, mon avis. Quelqu'un de quoi ramener, par exemple, il est coincé à Moulkeïd, il ne sait vraiment pas comment faire. Je ne sais pas quoi lui dire à part de continuer à croire en lui, de jouer à la loterie tout le temps. Parce que Amélie Kistan a fini de gagner la loterie, c'est une vie changée, sur le champ. Ok? De jouer à la loterie, d'essayer de prêter une communauté immigrée, de qu'est-ce qu'ils font, pousser des lois au niveau du Sénat, mobiliser, mais que tu aies, quoi. Ben, ramener, peut-être dans un niveau global, d'une monnaie, maintenant, qui veut faire des choses au pays comme moi, c'est ma expérience avec l'Allemagne. Que prépare-toi si vraiment tu as envie de faire quelque chose au pays. Parce qu'encore une fois, il y a des choses à faire au pays. Et moi, Waral, ça m'a tué, mais sacrifié ou tout. Moi, je me l'ai dit. C'est beaucoup, hein. Tu sais, nous n'y sommes pas d'esporables, nous n'y sommes pas d'esporables. Il y a tellement de choses à faire dans l'agriculture. J'ai maintenant des amis qui ont des gens qui ont des extérieurs, qui ont des bureaux, qui ont des bâtiments, qui ont des hectares de terrain, qui ont des machines, qui s'investissent dans l'agriculture. Il y en a qui se sont investis dans le real estate, je sais pas le mot en français, dans la construction, les bâtiments, location et tout ça. Beaucoup de gens que je connais s'y sont investis. Mais il y a une préparation là aussi, Niki. Ce qu'il faut faire. Bon, tu m'as posé une question. Qu'est-ce que tu penses? Il y a un jalon de quelqu'un au Manatek. Bon, il m'a raconté encore une fois, c'est ma expérience là, que il y a des choses à faire, encore une fois, l'agriculture, l'industrie, le commerce, la technologie, du Manek, le digital. Tellement de choses à faire. Le commerce, le e-commerce, les opportunités sont là. On est dans un pays, on est dans une belle croisée, où les influences viennent de partout. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de te dire que Dakar, les compagnies internationales, ils font mieux. Je suis au courant de pas mal de big entreprises qui ont dit qu'ils sont venus au Sénégal. Oui, bien, il n'y a même pas un mois, non, peut-être il n'y a même pas 6 ou 7 mois, on a eu un contact avec eux pour savoir qu'ils cherchaient à pratiquement hire a big pile of people from here and from there, you like what else connect dans leur call center and all those kind of things. What I'm trying to say is, il y a des opportunités, peut-être il faut les trouver. Et aussi, il faut envie, parce qu'il n'y a pas que tous les immigrés qui ont envie, et qui veulent faire quelque chose en termes d'entrepreneuriat, mais d'autres aussi, il y en a beaucoup de gens qui sont top et veulent rentrer, peut-être ont peur, parce que aussi, revenus, on dit que ça ne suit pas trop, peut-être que. Lifestyle, ça à toi dans le devoir, non, pour balancer à nous le gagner, ok? Mais moi, je me dis que le Sénégal n'est qu'une belle croise aujourd'hui. Les opportunités sont là. Le marché, il est ouvert. Sur l'immobilier, parce que ce sont des mecs qui si tu fais des études de marché sur tous ces domaines-là, tu verras que le marché est énorme. C'est des milliards et des milliards que les étrangers sont en train de venir prendre. Même si c'est un terme dans le domaine communication, si je te cite combien de communications agences ont été installées au Maroc, ont été installées, ils ont fait beaucoup d'argent. Why can't we do it? As a Sénégalais, c'est sur our market. Right? Agriculture, nous venons, Turquie, Marocains, ils ont des lotissements avec un Tunisien qui est en train de construire une usine de transformation de jus. Mais yo, il n'y a pas de sorry, I'll be right back. I'm so sorry, guys. Mandal, positive mind, like, dans le sens où, right? Personnellement, encore une fois, franchement, comme immigration, j'étais pas venu pour rester, quoi. Immigration, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais si je me demande sentir, maintenant, je disons, les moyens techniques ou en termes de techniques ou de moyens ou d'expertise, de le faire, je vais faire quelque chose dans mon pays. Et aussi dans ces secteurs-là où je pense qu'il y a de l'emploi, il y a des opportunités et tout. Donc, encore une fois, Manlola, tu sais quoi, celui qui veut repartir chez nous, même le gouvernement, je pense qu'on est tellement concentré, on donne tellement d'énergie sur la politique. Mais devenu énergie beaucoup sur ces choses-là dont on parle. Nous, on le sait. S'il s'agit de politique, on est prêt à manifester, on est prêt à tuer, on est prêt à être aussi calibré pour notre démocratie et tout, mais énergie beaucoup, on est quoi dans le sens où développer des dynamiques dans la diaspora. Tous ces marchés que les étrangers sont en train de venir prendre, c'est des marchés ouverts, du bail et non. Les opportunités sont là-bas et il suffit juste de venir les trouver. Tu vois? Donc, c'est un message que je lance à mes amis, à Nimakham, que si vous pouvez, faites-le. Beaucoup, encore une fois, il est coincé, malheureusement, il n'a pas de papier. Même quand ça m'a dit ça, c'est difficile, mais il va y aller peut-être, parce que peut-être que c'est nous. Les moyens de s'en sortir. Je ne sais pas comment ou mais dans le taïe, quoi. Mais on est à une étape où je prône le retour au pays pour nous commun. Parce que les opportunités sont là-bas. L'argent est là-bas. Les New York Sénégal a mon khalis. Sénégal a mon khalis. Tellement de femmes sont mounek. De femmes New York, de femmes qui business sont mounek, et de femmes qui sont
absolument.
Et ça, je pense que c'est environnement de Yéga Kowach, mon loco et peut-être cette expertise-là. Mais le retour est possible et succès mon nom est manifeste. Qu'on voit que tu as toujours, ouais, mon Kisna qui, le Fonny Bissi Kisna Kale, ouais, politique Macky Sall, ok. Ok, but, you know, je pense que marché moment, offre à Bantle. Si tu offres quelque chose que les gens aiment bien, que je dis, le monde n'est mon service, mon produit.
Ils ont dit quelques éléments ils sont prêts à faire le retour et puis venir. Je ne dis pas te donner un coup de main, mais travailler avec toi dans ce sens.
Euh, Je ne comprends pas très bien ta question, mais j'imagine que...
Est-ce qu'il y a des projets qui ont été faits, que ce soit dans la communication ou dans le domaine informatique, au Sénégal, qui consisterait à, par exemple, donner un coup de pouce à ces gens-là qui veulent faire le pas, mais qui ont peut-être une phobie encore, donc encourager pour que ça va avec toi.
Bon, moi, il est malheureux que ma expertise là, j'aurais, moi, il m'en a limé tout. Maintenant, ce challenge-là que je suis en train de faire, où je travaille à ouvrir mon entreprise au Sénégal, ok? C'est une expérience pour Hamnebi, bon, moi, il ou quoi? C'est une aventure pour Hamnebi. Je pense que partager avec Nimanekel, le fera, en tout cas, le donnera les outils nécessaires peut-être pour éviter réellement du monde du Maïdef dans ce cadre-là. Bah, pareil. On est en train de voir les détails, voir exactement ce que c'est, mais je suis en train de travailler sur les solutions technologiques qu'il s'agit d'accompagner Sénégalais, de nous, par exemple, en savoir plus sur tel ou tel secteur ou tel domaine, ou même comment faire une salle, ou bien langue sorte des trucs comme ça, les accompagner dans ce sens-là, tu vois. Donc, par exemple, tu te rappelles ce matin en termes de financement aussi, c'est important. Tout le monde le sait aussi. Ouvrir une entreprise demande une assise financière. Ok. Maintenant, financement bon, soit ce poste les juger, ou le banquier, ou le je ne sais pas, tes amis. Quoi qu'il en soit, là, sort notre réalisme pour démarrer, payer tes emplois. Mais il est important de noter qu'aujourd'hui aussi, Macky Sall a essayé de le connaître, mais aussi l'État sénégalais là, au sens, je ne parle pas du gouvernement sénégalais. L'État sénégalais techno a quelques jours qui ont accompagné l'entrepreneurie à ce côté bonnet, mais sur le côté financement, sur le côté accompagnement, sur le côté marketing, sur le côté mise en place de l'entreprise, structures nationales comme privées, structures étatiques comme privées, il faut que nous devions accompagner les gens, c'est un genre qui nous ramène, on est là, on veut investir le marché sénégalais, mais on veut faire une étude de marché, employer une agence ou une structure. Tu vois. Donc, si tu veux plus de renseignements, tu peux t'approcher, dans la mesure de mes moyens, à déligner au niveau de mon entreprise origine, accompagne-le et puis voilà, on avance ensemble.
Absolument.
Ndax paré na comme ni mu ko défé ni légui pour accompagner wala share expertise bi mo am képp ko xamné mi ngi xalaat ñew def li muy def ni ba paré li mo ko bëggoon wax moy dañuy partager di bu ubé mo di né ñun sénégalais toujours dañuy faté ni suñu génération bi dafa jeune. Comme nous m'avons fait sans cesse, c'est excellent parce que de mon côté toujours y a que quoi génération bon quoi les jeunes générations ni nous ni fille du tout ben la voilà ni les générations et on a encore okay. Donc nous qui c'est les générations y a quand même ni fille depuis des années c'est domi nous mag ben que nous fille du tout mag bataille ne que docteur ay lawyer when it comes to I donation ici ay association nous donne c'est des gens y a quand même c'est des over 100,000 dans le ñom ñoy ray ay chèque 5000 10000 pour que lepp ñu mëna soxal mo xam fi ciak la mo xam ci dimbali communauté bi da fay yomb ci ñom donc retour bi da fay gaaw donc il faut qu'on soit patient dem ben topato xalé yi pour que ñu mëna manké jaar ci école bi mëna am ñen liggéey pour que demé ñu mëna gérer génération donc lola ci bëggon dolli rek c'est vraiment excellent que ñu am vision bi mo am meuna ñew pour jappalé nit ñi délu mais mi sa dafa melni on a déjà dafa am ben dañu nek ak ben communauté bo xamné dañu réew xamuñu ndax dañu wara ñippi xamuñu ndax dañu wara tok xamuñu dañu bëgg nek entre à cheval ci ñaari famille dañu bëgg gérer fi kër bëgg gérer benen kër Sénégal buñu tok et ça devient compliqué quoi est-ce que am nga ben conseil bo ci joré
ci señ bi tour bi nakal
man la pap jay
ah oh pap nakamu
ngay sant bu alhamdullilah
alhamdullilah pap gis nga lolu nga wax man lolu lay vivre quoi moi j'ai une famille ici d'accord. J'ai une famille sénégale, moi, pareil, frère, double bail, right, ça me rêve. Donc, c'est exactement la même situation que je vis. Parce que moi, madame, aussi, toc Sénégal, bail, c'est ma famille ici. Moi, je peut-être ma famille américaine, yo, bail, et pour vous. Bon, voilà, je suis en ces deux mondes-là où il me faut par force gérer cette situation. Tu vois? Donc, juste la gérance, bon, c'est une expérience, vous m'avez donné de bon, ramener le client, je m'en ai dit, tu vois? Parce que, garnage. Maintenant, man limay wax moy ku ci nek dal ci ñun ni am nga say rêve am nga say choix et tout repose sur le choix, c'est à toi de voir naka nga bëgg tégué sa life en tout cas, tu vois. C'est là difficile de dire il faut le faire de cette façon ou sera faire de cette façon, quoi qu'il en soit moy le gérer d'une façon ba nga xamné yow sa bop li ngay wut ding ko am su fekké né équilibre financier ngay wut su fekké né mën nga jongler entre les deux. Ben, tu le fais. Ce fait qu'il y a des gens qui gagnent plus. Parce que aussi, qui a une famille sénégalaise, qui a été sortie au Sénégal, Dominique Sénégal, de où tu es comme elle, qui a été fille, qui a été fille, qui. Donc, pour moi, ni mon père, qui a été fille, de me dire c'est beaucoup plus facile. Encore une fois, il y a des gens qui ont été fille, qui ont été fille, qui ont. Pour moi, il est facile. Pas facile. Mais il est beaucoup plus facile que qui am jabar aussi parce que yé ñaar da ngeen di jëpp fa ngeen joggé bokku lan man nga xamné man na ñi di wayé kama yor kenen ki mo fi le dekk ñibé ñibé wu bon mën na ko waxé ñibé né quoi qu'il en soit la la bu ko wax quoi donc c'est un choix personnel en fait you know et c'est un choix difficile à faire, OK,
absolument.
Mais bon, il faut qu'on le gère.
Amna solo. Monsieur, je dois comprendre que wow, thank you pour la question. Je crois que la somme des réussites individuelles fait la réussite d'une communauté ou d'une nation. Donc, d'encourager, de connaître les points de vue individuels. Il y a le diable là, mais puis il persévère. Dis-nous, monsieur Bah. Monsieur, ah, tant bien, tant mieux. Il y a grand pouvoir d'instance. Il y a pas le rec pour des informations. Il y a besoin de des informations pour continuer ce débat-là, cette discussion-là. After. Fan lañ lay joté bu bëggé waxtaan ak yow ci domaine yoyu bu soxla en tout cas ben input from yow, est ce que amna
that's right. Non mais yow normal ci DMV bi, je pense que ñu fekké ni ma xam ci Facebook bi they know how to reach me foku sinon bon sama website c'est www.origine221.com. Peut-être que si il y a une information d'une communauté qui sait pour ce qu'on fait, ou bien dit, en tout cas, solution qui est instantanée. Maintenant, le reach out, you know how to reach out to me. Ça m'a dit, ça m'a email, mrao@gmail.com. Moi, là, je suis ouvert, encore une fois, à partager mon expérience, OK? C'est tout, hein. Maintenant, là, je sais. Parce que tu l'as très bien. Réussite individuelle, moi réussite ñep, donc non la ko gissé quoi.
Absolument. Ñu ngi lay ñaanal li nga xamné yaa ngi sumbu bobu légui yalla def ci marqué et puis yalla na dox ko ci sa bop et puis nous espérons aussi que quand ça va décoller dinañ le dalalat
ci pour inshallah
update ñu inshallah. On te laisse le mot de la fin avant qu'on se sépare.
Comme je dis, big up à vous, Yeningi, franchement, vous vous activez depuis des années, à Yulen Benyon. Et bon, donc, peut-être que comme classe, ils sont pas dans vos activités, mais on suit. Ici, il y a quelque chose, on est là présent. Donc, Ninglen dit franchement, encouragez encore une fois pour le travail accompli. Et puis, bon, je les remercie big time, quoi, ce que vous faites. Et puis, voilà. à bientôt, Inch'Allah. Comme vous savez, dans le cas de vous, je pense. Tu vois?
Absolument. Mr. Aou, moi, nous donnons à tout ce qui nous a amené, moi, les immigrés, vous n'avez pas de soit nous investir, soit faire le retour, mais en tout état de cause, dès que nous avons solo, venant d'un gars qui a accumulé pas mal d'expérience et qui a eu dans son compteur pas mal d'expertise par rapport à, aux solutions qu'il nous donnait. Ça, c'est un grand bonheur. Nous continuons notre programme avec la Fondation Khadim Rasoul dans la rubrique Community Service, la Fondation Khadim Rasoul North America à la veille de Bamba Day. Nous avons beaucoup Khadim Rasoul qui est ici. Nous avons beaucoup de gens qui ont fait le pape Diagne. Dans la lente, nous avons fait le pape Diagne. Nous avons fait Mr. Adam. Adam est ici avec Seigneur Mamor, je crois. Donc, nous avons fait le pape Diagne. Nous avons fait le pape Diagne. Nous avons fait le
je ben jërëjëf machallah ñu ngi remercier Mr. Aou ci liguey bu am solo bo mu def diko jajeufal señara
assalamu alaykum señ pap ziar señ ben ñu ngi leen ziar ñu ci radio bi ñepp ñu ngi leen nuyu di leen jox seen waccu way ben ziar
ñu ngi nangu ziar di delo ziar yu tan ñaan yalla mu nangul ñu namon nañ
la
tegg bu baax lay martalu ciona ci liguey yangi atta
seigne mamo waaw waaw bismillah seigne adama waaw mbake ñu yow lañuy deglu seigne pap mo la doon nuy waaw seigne pap jaay waaw waaye jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullah
waaye bokki ma ngi leen di nuyu di leen siaré di jël nuyu bek siar bi diko tek ci loxoy seigne pap jaay pap abdou diagne mi nga xamne mo ñu dalal di nuyu serigne adama fall mi ñu bokkal nekk ci ligne bi di nuyu soxna marianne fall ak mbollem ñom ben djéju ñom ñepp rek xamna xawma turu ñe fa nekk yépp way dal suma jëlé nuyu bi tek ci loxey pap abdou diagne mi nga xamne mo ñu dalal dana ko matal ci ñepp kon ñi ngi leen di nuyu siaré bi leen ndokel bismillah
machala dina jëf pakka balay sa ñi ngi lay di nuyu ñoo tamit ci ziar di am rek ko ñu ngi defé sa dalal la ci ñu radio DM bi sa yoy ñëwé rek ci ci lay doon ci ñun ñu bëgg nak waxtaan tay señu da dafa am keneen ko andal wala
wa pensi waron na duggu mais xam nga comme temps bi daf ñuy señ te xam señ bi mom bu ñëwé rek danaka ñun suñu jëm yi amatul solo donc ñu wëyela rek bu duggé ñu ki xamna dina ko wo en background légui ci souf légui non
inshallah dina gëf dina gëf xam nañ ko waxé ñu ngi and ak sëriñ bi tay di bëgg waxtaan ak mbolo yi ci xew xew li nga xamné moom ñu def bu ye Bamba Day nek ko dégg xam né xew xew bu bakkar bo xamné vraiment ko jëk né di ñëw ci xadim ko ko ne lum
bëgg def ko ne lum bëgg def ko ne lum bëgg def ko li len xamal ne rek Cheikh Amadou Bamba Day bi ni mako waxe won ci beccëg rek ci zoom bi ñing ko tambalé amalé ci digëlal Cheikh Modoul Murtada wa seigne abdou diagne ma ngi djeglu da amone touti dog dog rek wa dama don wax ne bamba day bi ñing ko amale ci ndigalal al mujahidul akbar cheikh modoul murtada gor yalla mo ngi joxon ndigal gënaaw buñu amé autorisation ci réew mi fi ci washington maire buñu wax marianne barry la fi fekkon mo dogal ko maynout le 26 comme ñu mayé wa New York le 28 muy seen bisu officiel fofé di bisu l'islam di bisu señ bi ko dafa melni 26 ci Washington bisu le bu ñu may l'islam ci touru Serigne Touba ci ciaketeful Cheikh Modou Mortara gannaaw buñ ci joté nak señ bi neñu nañ koy maggal nañ ko def ni maggal da wax la wax né sa bu yexéré nañ ko def ni maggal maggal na xam ngeen né liñ ci jublu moy sante yalla ci xéewal yi ñu sun borom defal kon bisub sante yalla la motax may far di wax ni ñun wa Washington ñun rek ño am ñaari maggal ci ménat mi moy maggalu exil bi ak maggalu wenci bambade bi lool dal moy sabab si fas nañ ko yene amal nak xam ngeen ni ñaari at yi li tax señ mamor mi ko daan jité ñewut moy pandemic bi ak yi xew ci jamono waye tew joxe na ay instruction joxe ay nenkanam yoy fas nañ ko yene wel dundal ko ci kër yi waye dundal ko ci sal yi ci def la minimum liñ man ci yaatal ko pour yegle ne bis bi aksina buñ ci yexé def ay lettre yone ko autorité bi nga xamné ñoñu ko mayon muy américain yi maire bi yegal ko ambassade bi ne fi yegal ko kilifa diiné yi lolu moy li nga xamné mom la ci señ mam mor waxon na nañ ko ci wéyal nañ ko da wéyal su ko défé rek kon ñi ngi ko ci ndokkel mom señ mam mor Murtada di ci ndokkel suñu bokk ñun wa fondation Khadim Rasoul way di ci ndokkel suñu bokk julit yi ñuy bokkal nek fi suma ci tuddé Serigne Sidi Ahmed Sy ak wa Etfa mu dugg ci biir ma jot leen sax am ñoo mi ngi ni top ak man fi ci kër Serigne Touba gi ñoo ngi ni ci jakk ji dem rek ay yeneen bokk kon Serigne Sidi Ahmed ñi ngi lay siaré di jot li sub nuyo ci wa radio bi kenn ci sa njabot sax mo no dalal di ci papa Abdou Diagne kon ma ngi jot li nuyo Serigne Sidi Ahmed Sy ak soxnam soxnama jigen di len jotali nu yop sunu bokk yu bax yi nga xamne sunu gën yu tedd lañ di Serigne Fallou Mbakem Serigne Abdoul Karam Serigne Mam Thierno Mbakem Serigne Abdoul Khafour ak Serigne Mam Saïd Mbakem mom Serigne Mamour Dédé su ko défé rek kon ñoñu ñoo fi tew ak Serigne Aladji Thiam mi nga xamne yag na jité ligéy bi ñi ngi len di jotali senum nuyo di len xamal ne kon buñu ndokélé ñoñu jël ndokkel gi jétal ci Serigne Mamour mi nga xamne mo jité ligéy bi ci diaspora bi ak Serigne Abdoulaye Pelé Sek mi nga xamne moy président fondation bi da na matal lepp Serigne Adama Fall nak moy yor public relation gis ngeen ñun ñaar ño nekk ci ligne bi ngir téwal ci fondation bi lool da lañ fassiyene amal niñ ko Serigne bi digelé won altiné lay ndor tolol nak moy gënaaw suba inshallah taala xamna ne Serigne Adama yombul dana ñew ak yeen ci programme bi ni mi tedde 9h ci suba lañuy tambalé Kamil Al-Qurani waye nak dañ koy bolé ñaanal Serigne Abdoulaye Mbacke Yalla Ibou xam ngeen ni sama wajur la doonoon Khalifa Mamour Diar sun borom mom ko dembu du ko señ bi señ Muntaha taxawo ba nopi dañ nañ ko defal ñaanu ñetti fan yoy nak mu wara tolok altine far ñu fas ko yene boole kon bamba de bi day and ak bisub ñaanal señ Abdoulaye fi ci kër señ bi li tambalé 9h ba 5h nak xam nga ci lañuy dem ci salle bi fi ci Turkish Mosque bi li tambalé 5h ba 9h ci ngone lepp jeex fa lañuy agalé ligéy bi lolu dal moy sabab si nga xamné mo waral xamna ngeen invité ñu kon lolu moy liñ ci bëggona léral di ci wo julit yépp nak suma xasse tuddu Serigne Ahmed rek Etfa yépp duguna suma tuddé Serigne Aladji Sall wa kër Serigne Abbas Sall yépp duguna ba ci ñom Serigne Imam Pape Mbouk Serigne wa conseil des sages nga xamne mi ci njital Serigne Babacar Diène ak Serigne Mansour Ndiaye ñom ñep ñi ngi leen di wo wa kër Cheikhul Islam Serigne Taha Niass mi ngi fi ñi ngi ko ci wo ak ñi ci Keba Thiam ñom ñep bayiwuñ kenn dal julli di ba ci sunu mbokki chrétien yi nga xamne ñom it duñ tan xam lu dara lepp lu xew ci diine rek dañ koy and ak ñoon ñong leen ci wo di leen ko fatale bu baaxa baax lolu dal moy li nga xamne mom la newon na ko ci sandi ba ba xam da nga amaat benen laaj lu jëm ci détail yi nak xamna Serigne Adama dana la ko mëna jotali Serigne Pape bismillah
wa jërëjëf Mbacke Balla ci ñi ngi am bëkk wax dëgg yalla machallah ñu wa radio bi yëpp tamit ñi ngi jaar ci yow pour jaarale sa wajur bo Serigne Abdoulaye ci lu wax ci ki ligala yalla nako yalla yërëm xalé ko aljana ñam ñam ko yëpp ci kawm ñi ngi la ci jaar di xamal tamit wa radio bi comme ni nga ko waxé légui rek di mom exclusivité rek comme ni nga ko waxé néna sa su né ñun rek ñoo am ñaari magal boole ci tay ñi dalal Serigne Mamour Mbacke mu tok and ak fréram Serigne Ahmed Sy ñoom tamit ñu ngi koy jaarale ci yow ñun wa radio bi yëpp di ko nuyu di ko ziar
diko sakal comme ni ngi ko defé sa suné ni nak mom mbékté la mbir mi mom comme ni ngi koy waxé sa suné sunu mbir sa yu ñëwé rek communauté bi yépp dañuy and mbolo mënte djoblu muy lo xamné dal comme ni ko waxé sa suné dañ koy xéwal ndax niñu ko mayé won bop bu légui ñu koy magal wax na dëkk COVID bi moko tséré waye ren nak dinañ ko modéré and ci ak mesure yi nga xamné mo ci war pour que mbir mi mëna continuer dundu ndax luñu digël la té digël mom wéy rek mo ci top rek nañu wax dëkk Yalla ci temps bi xamnañ né temps bi xamna yaangi am ay kan rek nañ ci lool ni nga mëne ñëw bokk ñun ak jotaay bi pour que community bi yëpp mëna ñëw muy altiné inshallah ñëw mëna féké waxtaan bi ni nga ci bëggal ju ci bëkk nak wax dëkk Yalla di la ziar di dokkale wax dëkk Yalla ci poste bobu dañ lay xawa yew rek bayla ka and ak sunu mbokk adama da xamna né temps bi xamna waye def na né message bi jall na bobu ba légui ni ñang koy dëkk ñu bayla nga tanni kaddu yu mujj rek bu ko defé ñu and ak adama yow nga mëna xex ci sa bobu
jërëjëf señ Papa Abdou Diagne kaddu am na solo de xamna li ci dess ci detail ya adama yena koy sekk ndax mbir mi seen mbira suñu digënté lu ñun ñëpp ndax maak suñu ci def mel ni ma koy waxe fuma tew fu nekk bu fa tewul mel ni ma nga fa fum tew fu ne suma fa newut mel ni ma nga fa kon nak ya ak adama gannaaw yena suñu loxo nday jor ci liggey bi bu ngeen déssé liggey bi rek kon day mel ni mat ma sekk kon duñ def kon luddul baye len ngeen wéyal liggey bi man ma nek ak gañi kon ba ci kanam di sant ak gëreem nak yeen wa radio bi wa DMV ye seen liggey rafet na ñi ngi koy rafetlu yaatal ngeen di yaatal ci community bi yu am jariñ ñepp ngi koy téewlu diko rafetlu serigne soxna Marianne Fall surtout ñi ngi ko ci sant diko gëreem mom du tankam lu dara mom waxtu wu nek mi ngi and ak ñun and ko gën di gëreem borom radio bi ak boole ñi leen di jappalé wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
Masha'Allah. Ñaar. Ñaar. Ara mu ci biir. Da fay xana dafa lok ben affaire quoi. Mu dafa bëgg ay affaire.
Dama men dama ko muton parce que xamna fi ma nekkon lo. Mani ñu ngi dello ci nuyo waat assistance bi di sant Yalla bu baax santa suñu borom bam ñu boole ñu am ak ay njiit yu mat njiit parce que ñoom santa taxaw ni dañuy junju yu bari ndax ñoom seen taxawaay rek mat na lépp fuñ la joxañ rek matale na lépp wante boone bañu lay jiital ci liggéey wala di la déglu wala di am wóolute ci yow loolu moom sant Yàlla la ñu joxañaal lu leneen nga xam ni suñu kilifa googu ñu yow sañ amet lépp loo xam ni rakam mbala magam jooju mu ngi ci taxaw day ñëw feddaliko te loolu ñun ab soññ la si ñun te loolu aussi ñu ngi ciy sant Yàlla parce que ku ci nekk si ñun boo amee ay am di jàng wala koo am si yeneen parti si gox bi loolu lañ lay mandargale fii Washington suñu borom dafa nañu xéwal bu ñuy yëkkateendoo ñun ñëppay yëkkateendoo lu ñu nekk ñun ñii ñoom sëñ Abdou Diagne ñoom sëñ Abou Kane benn ku ci nekk dafay def sa mat lii firnde wane na ko ndax rajo bi heure bu ñu soxloo muy soxna Marianne Fall muy yéen ñi tànkam di wul leen ñu benn yoon te mbir nag boo si nekkee nga am ñoo xam ni soo heure bu nekk ñu ngi lay gestu duñ la sori ci lenn duñ la bàyyi gannaaw ci dara loolu moom dañ ci sant Yàlla bu baax ñuy sant Yàlla aussi si déggoo bim ñu may ñu déggoo ci communauté bi ndax yu bëri jaar na fi mbas mi jaar na fi leneen jaar na fi mais déggoo ak woo ak faale communauté bi tax na ba ñu teg fi en place ay mécanisme yoo xam ni ñi seen loxo jotul woon ginnaaw wala ñi nga xam ni bu ñuy wax incrusté wu ci communauté loolu lañ ko firndeel parce que ku nekk ci ay difficulté wala nga nekk ci lenn lo monte ne communauté bi woo na la gestu na la faale na la yëg na la te loolu su ma nee communauté ñun ñi ñëpp ñi nekk ci association yi maa ngi waxal waa ITFA maa ngi waxal waa Hanifia maa ngi waxal ku ci nekk parce que ku ci nekk si ñun ñii sa morom seetu la ci yow lolou nak ci sante suñu borom bu baax bam ñu defale tawfiix bi di len sante yeen wa radio bi parce que nit buy juk lu ci len nga xamni ay kaddom wala ay loxo mënu jot ci yenn ñi ngeen koy yombalal buñu koy mën di jallale lolou amel nañ len sante ak ngeerum di len wax ni seen suñu bis ñewati na ndax malgré pandémie bi amna parce que ñu bari ñu koy laaj ñu wax pandémie ñu koy liggéey parce que dafa am lo xamni nitu yalla yi buñ la joxagne ñom ño xam lu tax ci joxagne yeen say ñom fiñi ci sen gis gis di ag sama jaar gi sen gis gis mënu fa ag wante nak lepp lu ñuy def dañ ñu nañ ko boole ak saasu dëkk bi li dëkk bi teural ñu and ka ñom biñu ñëwé saytu nañu li dëkk bi wax motax ci suba gi dinañ ko dundal kër sëriñ bi buñu xeyé ñom nit ñu baax ñoo lepp lu ñuy def dañ koy tambalé ci alcorane seen mbir yépp muy wa ka Touba wa ka Seigne Alhadj Malik wa ka Baye ku ci nekk ci ñom da nga jox cër jox gëd alcorane donc li ñuy def alcorane lañ koy tambalé buñu paré ci alcorane bi xam nga ñom seen mbir day yaatu ba jañeen yéek jobeen yéek ñepp dañuy gis seen bop donc buñu paré ci alcorane bi ñom pap jañ defena parti bobu mo leen gëna intéressé ndek yeek parce que señ bi dafa né nañuy berne taral gan yi donc buñu paré ci loolu dañ ci ndeké paré kureel yi def zikrullah donc parti 9h ci suba ba 5h ci ngone between jang alcorane zikrullah fa lañuy añé fa lañuy ndeké fa lañuy téro gan yi buñ fa joggé nak bon ma ngi lancer appel aussi communauté bi gis nga so amé ño xamni ñom dañ lay gestu té bokku len waaso ñoy nak len di fonk wa Turkish mosque ñoy ñom yorel nañ len jukal ndax yombalal nañ yu bari yeen rigidité yu bari amul suñu digënté ak ñom amna qualité bu deugar ba tax na ñom tamit suñu ñëwé andi yenn ñaan ñu ci loolu dinañ ci taxaw bon liñu wax moy from 6h ci ngone lañuy dem fofu ba 10h mais condition biñu wax ku fekke ni vacciné wu nga so ñëwé soxla wo tak ma soxla wo dara da ngay dugg ci salle mais ko xamni vacciné wu lo donc bo ñëwé dina ñom dinañ la jox masque dinañ la taklo masque jox la yenn jumtuwaay parce que aussi fegu mo gën faju té ñun ñi nekk ci communauté bi ñun ñoo wara nekk porte attendant lepp lu wara aar suñu communauté ñu taxaw ci donc ko xamni yow yëngëni sa yaram dafa sutanté jéggal nañ la lool mais so féké vacciné wu soxla wo nga sol masque mais su féké ni aussi ni vacciné wu
balanga comme balanga sore ya vacciné wu manam da nga wara ci dañuy ci sa conscience la wala da nga wara ndalé carnet vaccination bi
so ñom c'est à dire mom lay wax di xam nga trust fu mu nekk kaddu mo ci jitu yow bu fekke ne sa kaddu wona la en ton âme et conscience vacciné nga ñew wax ñuko so mu ne indi firnde baxna mais ñom so ñewé wax len ni wala vacciné li gën moy nga won len proof mais en ton âme et ta conscience bu lo woré ne li ngay wax nek na ci yow ñun ñu and ci wax yow mais nak dama japp ni ci ku vacciné ku nek jox nañ la kayit wala am nga mandarga bu koy mandarga Allah so donc non la té lolu aussi bo gisé ñukoy laaj parce que ñun ñi ñep ñoo wara saytu ku ci nek fayna sama jaar gi mën nañ ñew bu jour waaw seen yaram xaw su tan day wala dara wala ku vacciné wul aussi am nga c'est à dire liberté de choix la so vacciné bo ñe nga tak masque mais même am na ci jo xamni sax vacciné nañu mais dans un souci de respecter CDC guidelines bu ñe rek sol masque and ak seen gel top yépp problème de conscience da rek c'est-à-dire bu fekké ni yow jog ar sa communauté aussi ñor na soy ñew li sarfu dëkk bi tek dang ci wara tek sa tank ndax ñun tamit en tant que ñuy yëngu ci ay association wala dara ñun ñoo wara joxe bon exemple ñoo wara nek porte étendard bu ñu né nak ba am ño xamni ñu ngi facilitéel da fi dëkk bi xam nañu lepp li fi gëna metti moy wut ay salle yow señ pap xam nga ci yow mi yëngu ci ki wut ay bërepp bi ñi defé suñu bisi parce que ñun li ñu am moy suñu bisi cyanté bis yoy ñu suñu kilifa yu baay jaglél muy ay magal muy gamu muy ay bisu sante yalla so buñu dem am ay place yo xamné ñu ngi fay xajal ñoo ñu suñu ëndé ay sar tek ñuko nañu jëm samonté ak lool donc lool la amone lumay wax ci programme bi di ñaan ñun ñi ñëpp ñu téé ko féké ko té ak suñu téway bakkan kenn baña fébar kenn baña laal ci mbass ni suñu borom musul ñu té aar
jëre jëf sa ñaada kaddu yi ma tane na wax nga dëgg li ma ci bëggoon dégg dégg naa ko ci xamna ban heure la inshallah dinako calculer kon nak ñu ko ñoko dégg na mbokk yi sëñ adam yi mo fi ñewon doon waxtaan ak ñun té li nga xamne mo jëm ci bamba day bi mu ko amal altiné bu ko topé inshallah wax na li programme bi ni muy dooré ci kër Serigne Touba bi inshallah bañu nekk ci ngonté nak wax na ni dañu wara dem ci tokkis mosque bi nga xamne wala ñu dem ci ci def programme yi ci ëpp waye comme ni dëkk bi tëddo rek dañuy and ak ni mu tëddo ñu fexé rek ñi nga xamne mën nañu sol seen masque ñu sol ko ñi nga xamne nak masque bi daf leen dérangé waye bu ñu vacciné wo tamit ñu ñëw ñu bayyi xel ne suñ ko ñen ko laaje dañ ci wara tontu inshallah bu ñu mëne indi lu koy férné ñu indi ko bu leen buñ ko indi wul tam ñu xamne seen ay cadeau rek lañ ci wolu xamna adam fokk nga insister touti ci heure bi parce que xam nga déjà su affaire covid déjà mi ngi fi donc heure bi da fay daldi mo ji taxaw lo xamné ni heure bi la wara do heure bi la wara jeex ñi ñi xam ko
voilà
soxna yi ñu dañu mëna guddé nak
lool mo do
ci semaine bi
waaw señ Pape li nga wax dafa téggu xam nga jour de semaine ku ci nek da nga am ax ñu boy wass ci sa liggéey kay wala ci leneen ba loolu mo tax ñun dañuy né fu 6h joté dañuy tambali ci turkish mosque bi fu 9h joté mu jeex parce que nit ñi dañuy wara xey delu wat ci tool yi donc loolu mom mo tax journée xam nga kuy tambali 9h ci suba ba jëm ba 9h ci goudi ku ci nekk man nga xool plage horaire bi nga xamni yaakaar nga ni sa jappandal fofu la nekk nga ñew ci mais ci mbiru salle bi dal buñu 6h dañuy tambali mbiri bëgg nañu fu 9h joté ñu tekki pour ni aussi delu ci ni yité adresse mu ngi nekk 9610 Goodluck Road ñep xamé ko ci Turkish Mosque bi so donc té période pandémie lañu nekk donc amna yenn goudé yak yenn ki yo xamni amul ci souplesse bi agagul fofu so donc lepp lu ñu mën pour samonté rules ak regulation yi nit ñi tek rek donc ñu ngi koy jema ñu ciy jema def suñu kemt lay carton di ci wo ñep amna lenn lo xamni matati doomu adama la ndax bu doon sa sago ku nek nga jël sa téléphone wo ko ku nek nga yone ku nek nga yegal wante matati doomu adama moy tax yeen saay sa xel di fay wala ngay ki mais ñu ngi profito fi di wo ñep ngir mi miru ñep la ñu ngi ci xajal ñep di wo ñep di sante ñep di gëreem ñep
jerejef arama machallah matale ne kon na gañ ñoko deggando dat bo xamne dañ ñu ko jox muy sunu dat muy le 26 amul nekkatul lo xamne dañ koy tek ci wër bi kañ la suba la gannaaw suba la ñu ñu xamne ne le 26 juillet lay 26 juillet inshallah bu mu mën topé ci semaine bi bu jour bobu lañ koy magal comme niko señ bi waxe donc ñoko deggando magal bi magal bamba day bi le 26 juillet inshallah fi ci Washington donc
may djeglu xam nga may djeglu xam nga xelu do alama day fay ci bis bobu aussi xam nga mom lima ubé mom la la bu lo suñu borom bo baxé nga and ak ay njit yu mat njit señ mamor ak señ amet ñoo ñi ak njit yeb dañ leen war di ñaanal suñu borom wëral leen yagal seen taxaway ñoo ñu bu amé lu dal seen kaw dal na ci community yeb dal na ci ñepp ndax señ mamor buntam ci señ Touba ki yoro doon khalifa bi mom mo wañé légui bi mbir mi amé señ Muntaha yalla suñu borom yagal té may ko wër señ ñoo ay sagu islam lañ mom mo joxé ndigal ñu defal ko saraxu ñetti fan té kuy waxal yalla xamni señ mamor fi musul tankam du len yitém yépp ci lu jëm ci communauté la muy nit ku woyof ku baax koo xam ne xeebul kenn xeebul xalaatu kenn so donc kooku bu mbir wàññ dalee si moom suñu borom dogal ni sarax bi ñaan gi ñu koy def ci bis boobu donc ci beuk bi keur seigne touba gi dinañ kamel be dinañ fa wacce kamel dinañ ci def xéetu ibadat yi nga xamni kep ku fi wañé ko wala ay daw yeb dinañ len ko defal ba paré dello ko njukal ndax nit ki kat ku nek da ngay ñaan yalla teggu ci yoon té bo amé ño xamni ñu melni seigne ahmed fi malik ñu koy sant seigne mamour mbake ak ñeneen ñu bax ñi fi nek ñep so amé ñu mel nonu ji lay tek ci yoon di la tété ñom lepp lu dal sen kaw rek dang ko wara andando ak ñom donc ñu ngi woon nit ñi bis bobu dañ ci andando ak seigne bi def ci seigne dial jappal ko def ci xéetu ibadat yi war yépp ñu ngi profito ci tout mbolo yépp diko jaal seigne ahmed diko jaal kilifa dine yi nek fi yépp
ngeen def ci ñaada ñi ngi delu wat tabi bi yéx ci ñu jaal ñu tamit ci seigne bi diko wax rek ne wax deug yalla yalla mom amul azar ni ni la tede ku waron dem ku waron jaale dem jaale ji yombalal nañ lako mën nga ko bolé ak bamba dé bi mu mat inshallah ko señ bi 9h ci suba ba 9h ci guti man 12 hours shift la ku ci nek rek nga sét fu mu jappalé ci yow rek nga ék fa inshallah téwol fa ñu mu suñu bëss tax du day ni amé rek ñu may dafi ñu may Washington capital ñu may la fi bëss ñu mom la bu ñu magal bu ñu bëggé la inshallah kon baxna señara ñu lay jaajeufal ci taxaway bi am nek di dawal taxone waye sama lolu nonu bu ko batté dék
wa inshallah wa ñi profito aussi yeen tam señ fa ma nglay ñu ngay sant yow tam bu ba ci sa taxaway ci communauté bi bu fa ñëwul gi ñu ngi sant señ Ben Diedjou xam nga suñu borom mom ay mbiram num ko terele moy du ku nekkay nekk wala ku nekkay def yeen mais lepp loy xol ci kuy njit bu ba wala lepp loy xol ci leader mo ngi fi yeen ñi señ Ben yow soxna Marianne suñu jigen ñu ngi koy ñaanal suñu borom may ko wër ak katam suñu borom yagal len fi vraiment as a communauté man ñepp lay waxal modidi ci ñaan communauté bi yépp dañ leen wara dañ leen yoreel njukkal ci fi ngeen ñuy wutu ci fi ngeen ñuy taxaw ci li ngeen di liggéey yalla leen suñu borom dëgëral yalla leen suñu borom may wër ak katan suñu pap ñu lay sant bu baax ci leadership yo tamit
ngeen jëf señ Ada kon nak inshallah ba altine rek inshallah jër ngeen jëf
inshallah
adam lañ doon dalal mu andon ak señ Mamour Mbake ki waxtaan li nga xamne mom mo jëm won ci Bamba Day bi inshallah muy altine July 26 inshallah 9h ci suba ba 9h ci guddi inshallah ngeen ñu gorgol ci and ak mesure barrière yi egg ci ak jamm Haj Ben
jeu de phrase pas comme le samedi le kram de sant sul mamo baké ak nga xamné mom moy Adama Fall mo won téwal fi ñi xamné ñoy fondation Khadim Rasoul fasiyene dekk mal bass bu mag bobu nga xamné ci altine yi dañ ci célébrer comme ni ka dam défé rek luñ ci défé and ak ñom magal bass bobu kon ni nga di sant leen kërëm bu baax waxaan yi am na solo nako nonu rek dañuy continuer programme bi daal di wéyal li nga xamne moy rubrique table ronde and ci ak ki nga xamne moy Haj Papa Demba Jeyte ak ki nga xamne moy Haj Tibi Diouf ñu war ñu indi moy actualité actualité Sénégal Europe Amérique rawati nañu ñu nek fi ci diiw yi lu ci gëna fess rek ñi daal di koy waxtaané Frank Fatou ko daal di ci yéyam bi kon Haj Papa Demba Jeyte Tibi Diouf ma bayal leen antenne bi ci lu jox
Assalamu alaykum. Chaque samedi ñu ñoo fi am nek ci radio bi indi comme niko ben waxe indi tancho actualité par exemple am Sénégal ki dëkk aussi li nga xamné jot na xew around the world donc xamna tay dañ leen jëme indi la ñaari tentative xam nga aw man ak ñoom taal liñ dëkk am na ben troisième ci bëggol tek waye na xawna je sais pas tokkan na gaaw ñu mëne ko ci boole donc pour commencer bu ñu waxtan d'abord À travers le Sénégal, il y a un conseil constitutionnel qui a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Le projet de loi bien ramené moment où on a récriminé affaire ou changer qui nous tout changer le code pénal et puis changer le code électoral. Donc comme gars il faut le prendre aussi en catamini au niveau de l'Assemblée nationale tel que dialogue et puis après gars il qui parlait donc opposition vit amener le droit dans les temps dans les 6 jours comme dans les 30 jours donc nous avons une affaire de c'est constitutionnel ou voilà, c'est anticonstitutionnel. Donc, ils ont trouvé que pour nous, c'est anticonstitutionnel. Ils ont envoyé l'affaire au niveau de conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel, moi, je suis moi, je crois que la loi, par exemple, je suis promulgué. Je veux que la loi ait un côté anticonstitutionnel. Je veux que la loi soit constitutionnel à la loi. Je veux que la loi soit anticonstitutionnel. Donc, en général, parfois, comme dans les pays normaux, il y a un conseil constitutionnel normalement, parfois il y a des décisions. Donc, ce qui s'est passé, moi, bon, au niveau du Sénégal, la loi est galère, et puis, l'opposition, tout le monde est en train de se conseil constitutionnel débouté. Donc, ça veut dire que le président Macky a le droit, à ce moment-là, qu'est-ce que tu l'as dit, signature, pour promulguer la loi à Bobo. Madame, c'est pour faire des petits. Ben rassemblement wala sen affaire yi conseil de terroriste voilà donc voilà quoi donc sur le ligne bëgg xol loi bi par exemple la ban impact la mëna am et puis ban danger la am aussi au niveau donc dama man tout mo bëgg commencer xam nga pour xam na ñu jibi mu ci line mais baye ba commencer d'abord man d'après ce que j'en pense man personnellement moy ni je pense que nous tout instant comme il est temps que comme opposition bi yew parce que je pense que opposition bi pour moi à un moment donné xam nga ñi yew won ñu temps est passé mais ñi ngi délawat parce que je pense que aussi c'est vrai que covid amna Sénégal tout ça mais il faut pas aussi ñu joxe boulevard bay président bi xam nga di tek plan xam nga dank di tek plan dank ba ñu tok ben jour ñu nañu bo xam nga da fay djema def troisième mandat conseil constitutionnel yobrin koy bus conseil constitutionnel fay validé donc je pense que avant goub ni am ni actuellement moné na ni xam nga bu fekké ni am nañu tax tout taxaw sétlu ni que conseil constitutionnel bi nek fofu du conseil constitutionnel peuple du conseil constitutionnel président bi la parce que nénañu man personnellement d'après ce que li ma écho yi ma jotta am d'après aussi constitutionnaliste yi ma jotta deglu après ça mes analyses xam nga parce que aussi dañu xonté deug droit aussi c'est du français droit aussi c'est vrai que bon à un moment donné dina xaw compliqué mais à un niveau bo xamne fekkene ni am nga touti jang rek xam nga boy fekkene ni yaangi deglu et puis ngay lire loi xam nga di nga comprendre ni yana affaire c'est pas la peine ngay tok xam nga kenn dilu ko expliquer wala ay avocat wala ay constitutionnaliste d'après ce que j'ai entendu et puis d'après recoupement yima def xam nga constitutionnaliste yima jot deglu yep je pense au conseil constitutionnel sen bop dañu wacc yoon parce que bo xol ñom déjà loi organique bi leen teunk ñom seen walu bop daf leen teunk ci ay charte yi moy par exemple ñom déjà set lañu set yoyu ci par exemple ñett manqué un temps bo xamné prédéterminé tout dans le temps c'est à dire que ñu tawat xam nga ñu leer ni par exemple dans peu de temps xam nga mën nañ ñëwaat wala ñu am ben contrainte bo xamné c'est déterminé dans le temps mais par exemple vous faites quelque chose comme de gêner aduna ou alors quelque chose comme par exemple de faire un jour de retraite comme de nous tous ces que nous par exemple président bi de pouvoir automatiquement remplacer l'un par y en une baisse comme ça nous menons pas dieu mais on a vu que conseil constitutionnel bi même d'immédiat motivé pour argumenter pour débuter opposition bi wa opposition bi constitutionnaliste nañu conseil constitutionnel bokk dal wacc yone parce que dafa jël ay prérogatives yo xamné prérogatives président de la république lañ ko may ñom cene may lañ ko donc fekk na ni par exemple dañu nek dëkk bo xamné par exemple ñun man sénégal
dama xamul lu personnellement li c'est personnellement man dama man Sénégal musuma gëm conseil constitutionnel musuma gëm ñu fa nek musuma leen tuddé ay sage parce que man considéré comme ay sage man mënuma comprendre par exemple ño xamné dañuy jël ay décision yo xamné day tal réew ay décision yo xamné ay doomu adam dañ ciy faatu ñu tok pour seen ay privilèges parce que ay poste ñu leen jox parce que ay strapontin ñu leen jox parce que ay keur ñu leen jox parce que ay terrain ñu leen jox et non non rien à foutre de 17 millions et 16 millions de Sénégalais. Man personnellement Sénégalais limay di conseil moy ni conseil constitutionnel buñ ko xaar parce que conseil constitutionnel déjà won nañ ni ñom lepp lu fa président bi indi lepp lu fa nitu parti au pouvoir indi dañ koy valider. Donc li ça veut dire que c'est clair et c'est net président bi mi ngi déroulé opposition mi ngi nalaw déroulé quand je dis mi ngi déroulé moy ni parce que nous c'est général généraux indi na loi bo xamné pour affaire nena coup mérité affaire terrorisme nga jël na loi bi changer loi organique bi wuk assemblée nationale changer code électoral changer nitu de code pénal légui yobbu affaire du conseil constitutionnel débuté na gaay ça veut dire que mom bi ni tek ay pion té opposition bi réagir man pour moi pour man lima mëna wax moy opposition bi té le moment ñu réagir genn ci mbedd bi won président bi ak wa conseil constitutionnel fekk né yeen da ngay fi nek normalement une loi yeen ko wara valider pour loi bi nek une loi yeenay jalgat yor donc dalal fi tek ñun duñ ko nangu bu fekké né yeen ñi nga xamné yeen lañu yaakaar ngi jalgat yor donc pour len espérer nit ñi en tant que population di jaar ci yor parce que nit mëno di jalgat yor ba paré di laaj nit ñi téggu ci yor loolu motax ma nga li mala moy lima la wax rek bu jëk ba avant événement mardi di ñew buñu artoulé ay may gis ni ils vont pas se laisser faire xalé yi may gis ni duñu nangotuñu bayyi ben ñaar ñett pa xubadas yo xamné tok sen fiction sen bureau ñu leen di redel ay terrain ñu leen redel ay unité du ay di fessel sen compte bu mu fess del xamalo ñu jël xal avenir xalé yu salfañé ko nit ñi duñ ko nangoti té buñu sagané ba mom ni ñu wax ni troisième vague bi xawma deuxième vague bi ñu sagané mi nga xamné nit ñal koy lam liko tuddé sen ci dinga te président mom faaleul mom ñu gëm sa gëm di continuer di def li nara xew Sénégal bu takké Sénégal kenn du ci bénéficier ñeppay perte dinga bala nak ñuy top ben dizaine de personnes ño xamné ño nara jël tal Sénégal pour que 16 millions de personnes souffrir ci ñu ci téla jox tél ci taxaw tém lool donc encore une fois man ce que je veux dire moy ni Afrique li fa nek dafa lu yor ces histoires de conseil constitutionnel là ay honorable ñoo xamné dañu ay honorable xam nga parce que wax yoyu tubaab yi ñu baye sen tiaxan yi ko tubaab yoyu quoi tubaab yoyu ñu duggal suñu dëkk tek mentalité bu ñu ko suñu bëkk affaire ñu duggal suñu dëkk la lo xam nga nit bu nekké honorable da nga xamné ki honorable matché na honorable nga woy ko honorable nit bu nekké sage nga xamné ki sage mi ngi def bi nga xamné c'est sage nga woy ko sage mais il faut qu'on arrête ces histoires là xam nga jël nit ñoo tégat leen sen place. Donc encore une fois man lool la mëno quoi que loi ci xey ci nga xamni mom lañ ko dénk mu koy saytu bala loi bobu ñukoy indi en vigueur ce gën kok moy wacc yoon donc kok bu mu espérer loi bi ci ñu mu wara dal ñoo ñu respecté yoon donc lool la am lima ci xaw señ djibi bu fekk na am nga jëw ci wu ko yok ba yok ko ci ak wa panel bi
ko assalamu alaykum allo
wa alaykum salam djibi
ko debbo ñu leen ni leen ziar doon deglu sank sa analyse pertinente bi waye tout tégué nak vraiment ma démarré te duma sant ñi xam ñama jitu ci courrier gi ci radio bi ma sha Allah mu ngi jéxé suñ ñom aw ak imam ak ak jéxé aussi ci élage adama di ñaan aussi lepp li nga xamne mom lañu sauf fi nek ni yalla nako yalla borom bi akal muy ndam xet yeb dal mais pap dafa na ne lima na yakh bi mom ye nga ci ba fu nek reset lu bari dal am na tawski bi fu nek and ak fam tawski bi motax ye nga ci lu bari bay wat ben yapp mais pap xam nga lamay problème bi aussi li problème mom moy que franchement xam nga au niveau de Sénégal xam nga problème bi lan day xew andi wat rek moy tout simplement affaire l'indépendance judiciaire. Parce que déjà, xam nga fi mu nek ni le fait que déjà rek ñu andi ben loi bo xamné quatre membres ñom ñoko wara ki xam nga déjà le fait que par exemple il y a ce sept qui yo xamné ñom suma djumulé na ma ken corriger kok c'est le fofu ñon c'est le pouvoir politique mo tek c'est pas parce que ñom dañ leen fa voter wala absolument rien et je comprends que par exemple écoute vu que par exemple yow en tant que zala votel wala par les yob buna voteré nga ñeu tek fa nenn c'est parce que tout simplement xeyna am nga liñ nane imprimateur wala am nga dolé wu ak ñi nga xamni ñom ñoo la jitt parce que ya amone majorité bi mais li xew bu xé rek mom moy gis nga affaire conseil constitutionnel bobu non franchement li ki nek rek moy liñ ci wax ka mom moy mesure bi ñu jël ni waron nañu jëw fexé ba nga xamni gaay l'opposition bi nga xamni ñu jëf def le cour bi hein fexé ba nga xam ñom seen bop war nañu mëna taxaw prouver que né conseil constitutionnel bi bu ñu mëna andi benen débat alors que ils sont 4 sur 7 tu vois bien le fait que aussi par exemple ñu am benn conseil constitutionnel bo xamni ya wara trancher sur des questions de droit yo xamni dañu majeur ñu fexé ba nga xamni ya un décès ak deux mandats d'expiration tu vois bien ken fexu ba jëmul fexé ba remplacer len mais lolu neexul ba neexul ki lolu franchement dina am point ben mo bo xamni ci balu ak quoi mais c'est vraiment de la foutaise quoi parce que lolu mo woné que tout simplement que di nga xamni dañ ko won jox le judiciaire nga xamni franchement c'est l'un des ci triangle bi nga xamni triangle bi c'est l'un des qui c'est l'un des poids mo judiciaire dañ leer ak exécutif bi le fait que par exemple ñu fexé ba nga xamni dañu jël loxo judiciaire bi tag ko ba nga xamni waru mëna def liguéyam ak déjà ni ñi nommé le judiciaire rek franchement neexul ba neexul mom moy ki bo xamni cette nomination là elle est plus ou moins purement politique tu vois mo taxé ba monsieur bu fa joggé rek monsieur bu fa joggé rek à peu près vraiment nit ñi mën nañu xol ba siyaag ni ah bi mu nekk ni affaire bi ya angi su roche su leen neexee aussi mën nañu xol mesure yi ne lii vraiment it stinks of people yoo xam ne fi mu nekk ni amuñu benn indépendance it stinks of judiciaire boo xam ni dañ leen a mën a manipuler comme on peut manipuler par exemple l' état que loolu moom franchement du ngël nit Sénégal daal wala la amul ma ci gën a kii renforcer rek mooy li nga xam ne aussi waxoon nga ko dèjà anyway mais vraiment décision bi moom vraiment comme tu dis rek ça vaut rien comme décision li gars yi nañ wax décision bi vraiment c'est totalement kii dafa jéggi totalement jéggi raay yi c'est totalement en dehors du droit jërë ngeen jëf encore une fois merci beaucoup waay ngeen del antenne bi temporairement.
Mala ko señ ben wala señ pap amu len daro len ci bëgg tek
dem ci bëgg doli pap ci bëgg doli rek moy finalement ci ça devient écœurant et do xam su lay wax quoi c'est à dire moi je me dis que notre problème comme bari na luñ tay wax suñu problème du ay texte ay règles. Mais on a un problème fondamental de personnalité, de leadership, de déontologie, d'éthique. C'est-à-dire ces mêmes personnes qui aujourd'hui approuvent cette position-là, demain, voulaient arranger, nous le contraire. C'est-à-dire que nous avons dit qu'il y a une autre chose. Par l'ordre, acte politique-politicien de football du Sénégal, vous savez, finalement mo ñu yobé suñu problème ñep dëgg amatu fa yoon amatu fa yaay xool ak ñun ngir yalla ñi ngi xool lu neex ki nga xamne mo leen di jox xaaliss mo moy ñinal seen ciet problème fondamental kon les gens n'ont plus d'éthique n'ont plus de morale ne respectent pas les lois ni les règles et qui sont censés faire les règles et les lois et ce sont les premiers même à bafouer et ces règles-là. Donc le Conseil constitutionnel sénégalais, et inopérant, qui n'a plus sa raison d'être. Parce que Kylian Kharid, ils font partie du problème. Ils n'ont jamais été une solution. Ils font partie du problème. Donc, Benoît, quoi, papa? Benoît.
Je pas assez belle, je donc, nous sommes on a nous très rapidement sur le deuxième sujet. Deuxième sujet, madame, moi, actuellement, minutes en Afrique, plus précisément en Afrique francophone. Nous sommes récemment, il n'y a même pas 2-3 jours, il y a eu des tentatives d'assassinat sur un président en Afrique. Et beaucoup les présidents, ils la plupart des présidents sont en train de tenir tête à l'Occident, plus précisément à la France. Donc, il y a un président malien, on a essayé de l'assassiner, puis le président malgache aussi, il paraît que ça a déjoué un complot d'assassinat, ça s'est récemment passé. Donc, la question que je me pose, est-ce que toujours on est sous le joug de la Francafrique, comme les Français n'ont pas top, comme ils n'ont pas top, décider, Afrique, il y a un président qui a fait un nec, qu'on a mis en place, n'est pas son intérêt, ni une décennie à une minute. Et puis, l'exemple aussi nous a montré qu'il n'y a pas plus longtemps, comme Ousmane Sonko, qui a fait de bonnes sorties, bien vrai que je n'ai même pas président, encore président, il y aura un goulingue, mais comme il dérange, donc, Jordan a fait de bonnes sorties, il dit des preuves à l'appui, comme quoi il y a des affaires de société de mercenaires qui sont au Sénégal, et puis, il a fait une conférence de presse automatiquement, où il a fait un profil, il a fait des photos, il a fait des affaires de l'affaire du pays, il a fait des choses qui sont. Donc, face à ça, je me dis, nous en tant qu'Africains, quelle attitude nous avons actuellement en tant qu'Africains, est-ce qu'on doit laisser faire? Voilà, comme d'habitude, bien, est-ce que nous allons organiser pour établir la riposte?
C'est une question logique à la norme. Je vais vous dire la France en tant que telle dans ses relations avec la France, je parle en même temps du gouvernement français parce que j'assume que même les Français sont bons puisque nous avons le seul gouvernement là voilà c'est Amérique des fois vous gagnez le gouvernement parce que ils sont bons les gars ils sont écœurés. Le fait que par exemple là qui documente la France nous nous faisons bien comprendre ça fait guère de un effort parce que finalement ni c'est eux qui ont à peu près sur le plan puissance militaire c'est eux qui ont vraiment la haute main. Le fait que jusqu'à présent guère mon frère ben Khamne ils vont essayer de réimaginer ces relations avec l'Afrique. Frère ben Khamne ces relations là maintenant qu'on est sur une base égalitaire. Fait mu nek lo xamni mën ñu ko tek ni nit ñi di ci tek seen bëtt le fait que jusqu'à présent def ci effort bobu non mu nek ben effort bo xamni dañuy wara réimaginer dañuy wara redesign tout simplement framework relation bi nga xamni mo nek suñu digënté ak suñu ancien colonisateur le fait que jusqu'à présent il y a aucun président bo xamni dafa am vision rek jëma def affaire bobu non rek motax ba chaque fois rek li mo meuna am parce que xam nga neexul ba neexul mom moy tout simplement yow tu t'imagines yow que en tant que pays ce développement ce bopam hein ce développement bi nga xamné déjà moy lo xamné dafa relier ak conditions yo xamné dafa laaj que partenariat bi nga am ni dank amone ak sa ancien colonisateur changé mo taxé genre yi mom say amé rek duma jaxal gis nga xam nga ki liñ wax ci affaire histoire rek
mom moy c'est tout simplement une histoire qui se répète te c'est vrai que l'histoire ne détermine pas l'avenir mais qui ignore l'histoire rek hein est voué à tout simplement à répéter les mêmes erreurs et lolo ça n'a pas du tout changé ça n'a pas du tout changé à savoir que nous Afrique nexu ba nexu rek mais dañ lima wax rek mom moy ñun dal je veux pas utiliser le terme bu ñaaw ñaaw mais dañ ñoo yag rep rek as say ñu soxla wé dara ci ñu du ñu ñew mook nañu ah wa señ bi ñun def fimu nek ni nak franchement ki le business dañu def yeen am ngeen li ñun li lañu soxla naka lañu defé par exemple ay terme business yo xamni yo di ngeen ci gis seen bop ñun ñu gis suñu bop jamais de la vie gis nga du muy français muy ñeneen ña xam nga fi ni nada ben jaru ki affaire malgache xamata ko fele na leka parce que tout le monde sait que gis nga ko lire rek un petit peu l'histoire wala nga sétan tout simplement des documentations vidéo audio de tout simplement histoire bi am entre suñu colombe ak ñi rek chaque fois boko lire rek ak la liste des assassinats yo xamni muy ki wu Lumumba mi nga xamni américain ko rewna ki les belges yoy nonou muy sankra mi nga xamni ñom ki la won c'était le ñu ouf baaji la won ak avant le français mais ku jaar ci histoire yoy yi rek ku ko comprendre rek ta xamni li mom franchement tant que jëm ñu fexé ba nga xamni suñu bop pip rek li du fi joge mok te ma xama joxe bet exemple rek bo xamni dina xaw un peu illustrer un petit peu rek nak le pouvoir mené salté quoi récemment tout simplement récemment rek ya eu le président de Haïti bo xamni dañ ko ray bo xamni et ce sont des gens yo xamni bien que ce sont pas avec parce qu'Amérique mom Haïti amoko ndjagne top lu du dal franchement c'est pas un truc bo xamni ñom sur le plan affaireu stratégique Haïti dafa am yeen indépendance Haïti ñom Amérique par exemple li fi am solo rek mom moy ils ont une communauté bo am tellement forte en général dañ leni soxla pour gagner les élections surtout pour les démocrates lolo ci am mais par exemple li amone question ba sax Haïti moy Haïti il y avait tout simplement affaireu ay un peu de partout ku nek des situations yo xamni dañu ne won dekk bi dañ ko patio bu fekke affaireu ay jay auto makay jay bu fekke jay ciment makay jay mais quand tu as eu un président bo xamni dafa jox tipu ne fimu nek ni apart maintenant yone lañuy doxal rek automatiquement li ngay wara xaar rek mom moy méfie toi parce que tout simplement gis nga pouvoir ak xaliss sa corrompt et pouvoir ak xaliss très souvent dafa and ak ay bakkan di ci ñak tout simplement nit ñi suñu xaliss jaral na len lu nekk aduna bi te bakkan ak xaliss ñoom fekk sa amé dañu xaar nañu tan bay ko bakkan ba motaxit ça est l'exemple tout simplement le président haïtien bi nga xamni bu commencé bëgg jox ci affaire bobu non rek li lako jural donc imaginez tous les présidents yi nga xamni dañu bëgg changer tout simplement des normes yo xamni mo amone depuis ta colonisation jaay ci nouvelle colonisation ba ci légui norme yoy fimu nek ni say amé rek li mom ba mu jaxal quoi gaay xamna ni goudna mais vraiment du rek éclairé par tout simplement les ay xamne dafay répété comme ça ni rek mu nek lo xamne ñun tant que ñun réglé wuñu ko suñu bop rek en tant que tous les africains duñ dem fenn quoi jëri ngeen ñu fa merci beaucoup
jojo señ djibi to ben l'instant la ñam señ touti hein wala ñam taw duñ tan
wa matna mais amna ni ben minute deux minutes rek pour me rappeler
wa très rapidement wa kon très rapidement xamna moy li na djibi wax na lepp parce que man day personnellement comme ni may waxe ni rek suma waxe sama abi lay wax xam sama abi moy di je pense que il faut que djok ci et quand je dis il faut que djok ci moy ni tubab bi nit la ñuy nit quoi xam nga te tubab bi a moment donné c'est vrai amnañ doole amnañ arme amnañ lepp mais nak xam nga tubab bi limu soxla suñu dekk ñun soxla ñu xaar suñu dekk ñom kama no tubab limu soxla mali limu soxla senegal ñun soxla ñu xaar bi ñi soxla ñom liñ soxla ko le donc problème bi moy il faut que ñu xam len ni xam nga bi cette fois ci bu amé président bo xamni ñu ñok ko falal suñu bop président bop ñu doole ci lañu imposer ben président parce que problème bi moy ko len fi japp ci ray hein dinañ japp tubab rendi xete da ngi di ñem jëm suñu dëkk et puis c'est ça ba paré nak non seulement
il faut que nous arrêter ces histoires de, par exemple, comme les Amon Mtoudou, Burkina Faso, hein, Blaise Compaoré, Ray Thomas Sank, ñepp xam ni moko ray ba paré ñukoy bayal ci impunité bop. C'est-à-dire que le peuple bi moy jog, mais tout fu laalati diw tel président ko xam ni ñoko falal suñu bop. Ku ko fi laalati, hein, loko munti def yow te ligné lepp lu tak ci yow, hein, dañ leen di effacer. Nek té Touba bi aussi ñu xamal leen ni ku fi laalati président bu ñu falati fi moy manam Touba du fi amati jamm suñu dëkk. C'est simple. Après loolu moko changer. Parce que à la fin de la journée, moi, je vais expliquer ni. Vous parlez, vous parlez. Nul. France, le musulman Mali, le musulman Sénégal, moi, aucun ne sort de mon centre. S'il y a quelque chose à perdre, nous allons perdre le Mali, nous allons perdre. Comment? Il faut que nous commandons l'ordre. Comment l'ordre ni? Jamais encore, dans le sud, jamais encore, quand nous mettons ces bureaux, qu'il ait ces bureaux, qu'il soit un président marionnette, un président parfois lui, on a pas nul. L'ordre va dire. Dans l'ordre africain, il n'y a aucun affaire à faire. Moi, je vais leur dire. Xamna garsa garsa la rek xam nga ñu xamal leen ni ki fi laal ci président bu ñu fal ñun toto ci la nekk ci jamm c'est tout man lool la ñu ci tek ko
jërëjëf Pape jërëjëf Djibi kon mo nekkon lu am solo ñu leen di sant di leen gërëm bu baax baax bu ko défé rek ñu jox leen dig dajé samedi prochain inshallah ci rubrique bobu di nga xamné mom moy tamuron su ko defé nak dañuy dem jëli ki nga xamné mom moy Mam Marianne and ak mom ci li nga xamné mom moy Demba Akay Demba Akay nak tay tam bi moy rêve de retour au pays natal actualité ou mu nek li nga xamné réalité la wala actualité la donc bo xolé lu ñu inspiré moy ce poème de MSDR cahier d'un retour au pays natal. Donc, nous avons des rêves au retour, d'un retour au pays natal. Nous avons des rêves au retour au pays natal. Nous avons des actualités. Nous avons des rêves au retour au pays natal. Nous avons des rêves au retour au pays natal. Nous avons des rêves au retour au pays natal. Nous avons des rêves au retour au pays natal. Nous avons des rêves au retour au pays natal. Nous avons des rêves au retour au pays natal. Ni nek na fof lan moy facteur yi nga xamné war nañ ko permettre mu wax ni it's about time wala it's not time yet I have to wait nañ ci and ak Mam Marianne ak mbokk panelist yi ak ñepp ñu xam ni nañ participer dañu indi sen contribution ngir ki nga xamné mu ngi déglu radio bi té bëgg dem xelam di vraiment bye bye mu am ci vraiment réponse élément de réponse yo xamné mu nako permettre mu jël décision kon bokk yi dem ak tay c'est tout de suite avec Mam Marianne jërëjëf Mam Marianne
jërëjëf Ben comme ni ko waxé rek rêve de retour au pays natal actualité ou réalité bonne question tout qui n'est rien immigration nexna mais da ngay toll fo xamné sériw rek mo lay bëgg sériw rek mo lay doy dëgg la comme ni ko musté a waxé woon les éthiopiens les ghanéens kenyans ñoo ñu dañoo amone problème avant les années 60 ñu ñoo fi ay kayit donc ñoom ñu ci seen fort au third generation ku nekk xam na ne Amérique neex na à une condition que vous êtes en rêve rêve de moi nga am ci kayit même soñu doulé dey mon di dem di ñom di fait say njabot di fait say parents di préparer dank dank ndax ke waye aju tukki bu nekk xala man ci ñibi waye aju tukki bu nekk xala man ci dem def un projet de cum ndax so yagge ci all bi biro dootu la safateeti yow kañ da nga naan damay ñëw nekk chef d'entreprise agriculture baa ngi fi pêche baa ngi fi lu bëri nga Sénégal mais ni ko monsieur a waxe dafa yomb ku nekk xam ne Sénégal ne braalo moo fay dem tey suma demee avec suma expérience dem avec suma peu de millions les frais les transports les duku-duku balaa ma fay jóge ay mer laa fay jëre mais suma fa demee am fa un benn qui est le ministre de l'Intérieur un papiane un maudit bon suñu ñëwee dañu am tata Marianne noonu na ngeen ko jàppale ndax si jàppale boobu état d'esprit de jàppale mooy état d'esprit de migration comme ñun ni ñuy def ñun tey defe ngeen ne suñ sañoon ñun tey ku nekk biñ fi ñëw affaire de rêve damay ñëw jàng dem damay ñëw dajale xaalis dem mais pendant combien de temps ñu ngi fi combien de pluie lañ fekk fi combien de storm lañ fekk fi combien de neige lañ fekk fi saa yi ñu décidé pour dem takk suñuy fi suñu demee suñu mbokk sa famille ba lañ lay commencé di la xeeb à plus forte raison nag nga ne da ngay ñëw taxawal société da ngay ñëw taxawal campagne damay ñëw dugg si agriculture déjà dégg ngeen coowil suuf si kon immigré ana seen wàll dégg ngeen géggi li tax xale yi di jël gaal gi li tax ñun ñi nga xam ne dem nañ ci lu am fi ay sëkk tey suñ sañoon Sénégal li ñuy toog di yónni suñuy sët di enjoy comme ni ko kii actuellement déndes dem neen fa gibi dramee fa nekk mu ne ni COVID amul ku ne dina dàq sañ-sañ nga nit yi ma dem gibi dramee mu nga sol oor si kaw ba ci suuf mais loolu ku nekk ko bëgg mais ak naka nga koy ameene ak naka nga koy defee defa ngeen ne ñun ne yàgg fii dinañ sol jiin un mois suñ dàll defe naa ne suñ ko changé yàllaa xam defa nga ni ñun dinañu ñëw liggéey pendant 30 ans 25 ans 20 ans ni ñu ngi koy dem di joxe un jibi drame ñu di bave actuellement mooy daw mais ñu soo toogee fii damay ner comme ni pap di xaaloo di xaal je comprends bien papi ndax li nga bëgg sa réew li nga bëgg a def ak li nga yéeni sa réew comme ñun patriotisme bi nekk Amérique patriotisme bi ñuy oote amul fa tey ku réppoon bay takk say bagage te amoo fa contact yu or amoo fa brano mes chers enfants dagen di ñibbi ci waat. J'ai eu l'expérience. Je l'ai fait. Ça n'a pas abouti. C'est mon legal âge. Connais que cette expérience de moi. Connais que l'on de bimbo de moi. Je dis que j'ai eu un legal. Je ne veux pas une chance. Tant que Neko, nouveau ministre Diou, Khariti ministre Diou, le copain ministre Diou, il y a un gars qui se voit pour, il y a un si banque, il y a un si mal dit banque de Mirano, du tout, de l'Aïché, du tout. Légui ngi ni dinga bëgg papier di gëna yomb muy un extrait de naissance benen bi di import ak export ci tamay daw bëgg mo am dina def ci pass biro bo dem ñu ne la ah américain lo ñu bayel. Il est quitté à mon fils. Mais avec ça, il n'y a de l'unité. Beaucoup de rêves sont brisés. Beaucoup de rêves sont dans les armoires. À quand? Il est temps d'accouder de un figure. Décédé en 18 ans. Sur Seigneur de Guéipi. Sur Seigneur de Guéipi. Avec cette expérience de l'enfant. Marque l'ennemi tout qui. Nous sommes dans le piège. Nous sommes dans le piège. C'est fort de nous faire un cadeau. Mais comment est-ce que nous sommes dans le piège? Nous sommes dans le piège. Nous sommes dans la santé. Nous sommes dans le piège. Ni funke maget mais notre cher Afrique qui est encore jeune qui est encore vierge on a tout en Afrique mais ses enfants malheureusement ses enfants. N'ont pas pu jouir cette richesse. Mais à quand? Koudjo, mesdames, mes attentes. Sur le délire, ça a bien Sénégal, mais madame, il faut que je pour la haïta. Se retourner, maïal se boit pour 3 mois, ça donne à rien payer. Donc, si nous, ou le qui c'est une culture, là, ou le qui c'est une vie des îles, voilà, ben, il y a une arche, une bombe. Question, il y a l'aller de votre poser. Merci, tu dis, mais y'a là. Y'a là, ben, c'est trop. Regardez les Américains, c'est un rare, c'est une. Prends cette catastrophe à mes partout dans le monde. Les Américains sont les premiers. Nous, il y a du fait. D'aimer à cette culture-là. D'aimer à ces Irlandais. Le monde, le Sénégal, là, Koubougal.
highway Sénégal là que vous voulez. La verdure Sénégal là que vous voulez. Malgré que nous vous n'avez que un mal au bon. Et de l'aider, c'est de plus d'elle, c'est de l'aider, c'est de l'aider. L'aider, c'est de l'aider, c'est de l'aider. Mais c'est pas moi. À fond, c'est de l'aider. Dans les maisons, dans les lieux de culte, dans les travails. Il y a un antenne de feu, l'idée est de feu, qu'il peut être tant que tant que feu. Comme dans la famille. Mais quand est-ce que le livre ne comprend pas que c'est l'union qui fait la force. Je suis par un million mieux d'Emmanuel. Mais tant que qui, mon gars, il faut pas canner au bord de la mer. Nous d'agal gofak. Am des passeports diplomatiques. Donne un balamon par et bas. Inscrire menko dans les bonnes écoles. Mais de 1960 à 2021. C'est le lofaïdo. Mais mec, il est trompé. Que ce retour-là, que ce rêve-là, soit réalisé. Que ce rêve-là ne soit pas des rêves de polichinelle. Que ce rêve-là ne pas la nôtre. Bah, il y a une adine de crédit. Il y a une coronavirus. Il y a une calamité qui est un adine de crédit. Il y a une adine de crédit. Il est temps que nous, les enfants d'Afrique, nous, les Sénégambiens, le reste de notre vie, nous y aide de l'écho dans nos familles. Ramane Tei, dis-moi, tu peux la trouver, dis-moi, je viens de dire, mais un acte, comme le mot que je vois, il y a une vous mettez, il fallait mieux que notre travail. Mais j'espère que je suis avec mes enfants, mes dix fils, de ramener de Moussa Daou, de Moussa Baye, de Tamaria, de Ben, de Moudi Ndiaye, de Pakou, de Papa Ndiaye. C'est-à-dire, j'aime la Diakarlo, nous attendons si. Si nos rêves sont possibles de se réaliser un jour. Pas ou la ben ou la pas plus. Il y a des gens qui sont plateaux. Bon. Il n'y a pas.
Waxtaan bi tay dafay motali li ñi doon waxtaan sank ak Mr. Aw man nak ma bokk ci ñi nga xamne comme ni ko tudde sank rêve la réalité la man dama bokk ci ñi gëm ne man da nek réalité buñ ko oyofalé préparer ko ndax li nga fi wax yépp téré la. C'est-à-dire ay réalité yo xamné dafa nek ci dëkk ba donc il va falloir que ñu jëma tek nguur gi folé jëma défal suñu bop jëma amal suñu bop lo xamné dinañ ko mëna jëriñu ëlëk suma ne nak adapté aussi réalité yi moy li nga xamné mo fa nek ñu xamné mo fa nek il faut apprendre à vivre simple xam nga limu wax simple parce que amon na ay jamono ci gannaaw yi xawna ci yagatu di niñ daan démé Sénégal ak légui ni démé Sénégal dafa outé on a compris amna ñu bari lo xamné jang nañ ko ci donc mën nga exi réew ma andak li fa né di build li nga bëgg build lo xamné suba dina la mëna sutural mais il faut nga bayyi xel aussi ci xalé yi manam suñu nekk ni il faut que ñu encadrer len jappalé len ba ñu mëna téggu ci raay bi il faut voir tous les moyens yi nga xamné mën nañ ko def ba xel mëna dal ba nga mëna delu ginaaw ba nga mëna delu bayyi xalé yi ginaaw bu dé que né lool moy sen choix mais nak comme niñ koy waxé toujours rek def na ci c'est un choix individuel def na signifie am na ñu xamné mo Amérique lañ doon wër ex ci nañu donc jeexna ils sont arrivés à la case d'arrivée donc liñ ñi def rek moy yi stengeni ñaanal ñom kay tam bi bon ñi wara jënd kër jënd auto am liggéey bu baax à retraite bi nekk ci dëkk bi rek bi and ak dëkk bi comme niñ ko bëggé won comme niñ ko doon rêvé am ñu xam sen rêve la ñi nga xam ne nak bon c'est des camps compatriotes comme da bëgg sen rêve bëgguñu ko bayyi ginnaaw motax ñu ci sonu wu légui donc ñu ngi va falloir que ñu commencer préparer moi je lance tout le temps un appel à ci parents yi nañu xool naka lañu mëna dugalé xalé yi ci service militaire bi mo xam ci navy bi la mo xam ci air force bi la coast guard lu ñu mënti doon rek am né buñ ci nekké am nañu yaakaar né ci lañ ci mëna am avenir dina ñen ci mëna faire sen jang yi ak yoyu mu nek sen avenir yag nañ ci dëkk bi fay nañ ay tax nañ ko gouvernement bi dello ci suñu doomi mais je pense toujours que né lolu da fay dalal xelu parents bi ba ëlëk bu démé mën ñoñu dinañu mëna nek ci ay loxu yu baax ñu nak Sénégal yi dañ tambu toujours que né lolu dañuy tambu toujours armée dañuy défé da ngay dem guerre xexi réenté mais c'est totalement différent donc dañu soxla ñu ci am expérience ñu éduquer ñu comme ça ñu mëna xam fal ñi tank mais là pour dire que mëna nek réalité modiné il faut qu'on apprend comme ñu melni aw mi fi jaar sank waxtaan ak ñi nga xamné jaar nañ ci am nañ ci expérience ñu corriger ñi nga xamné nak demone nañu comme on dit dañ ko gis dañ koy wax souvent nan dañ ko gis mu dem rek delu sina mais am na ño xamné ils ont réussi donc ñi delu ci nañu jàngalé lan lañu réussir nit ñi jàng ci ñi réussir aussi nañu partager li nga xamné fa lañu jaar mo nek sen expérience dañu réussir général même su fekké ni policiers yi dañu bëgg sax sax réew mi comme niko Fab Demba di waxé individuellement ko ci nek dal war nga mëna xamné sa réew dara dakh ko donc il faut se préparer dal nañu share les informations nañu share actus yi nga xamné nit ñi mën nañ ko def pour am un petit truc bo xamné di nga mëna vivre simplement au Sénégal bon les trucs yi nga xamné rêve la won ay affaire yi exagéré ñaari kër ñetti kër nga ndi kër nga ndoto kër mu ne fi du ko yek wacc si so démé ba un moment tu nga réalise né lolu mënutul nek mais nga préparer wu dans la simplicité mu gëna yombé buñu orange juice mënul top tamit buñ démé ñu nan ci crène rek xamné you know waye bo commencé am adem ci duggal tup ci mbay bi bay dundé comme on dit commencer affaire napp yi la fraîcheur la trubi je pense am toute activité dina la maintenir ba do gawa market yoy ko donc je pense que buñ ci gorgolo dina mo nek réalité mo bañ goutal xol ndax amna kenen ku ci bëgg sanni cadeau
da nga wax lu am importance ndax ñu bari di ñi ñew te ñe dañuy jàng ci sooraale wu ñu mën ne su ñëwee dañuy sëy ba am doom ma defi ne parent yu bari dañuy accompagner seen doom
kunek bu gën ñi bi mais so demé de yalla natula da am ci ñaar be ñent bi juro le do saxal mala du may ga baye ci ay tout tank wala tout tank ñu bari dañ leen di gis comme li tubab dañuy gungi seen doom gis nañ doom commencé liggéey ñu downsize dem Florida wala dem Ferien jël fa seen appartement toog mais li tubab du africain ba ndax africain ba dafa am ñaari cœur warna yone papa warna yone yaay warna yone ni yaay su tuti tabaski bi ni bari son na ni tubab nak bop sa bop mo tax lu bari ñom ñu mën ko accomplish ci duñu son ñun nit le retour comme tu l'as dit nit ki fok mu am xalaat bu baax nit ki dafa positif tukki neex na tukki jom mais ñibbi si fayda ni fayda googu nga andaale fayda googu nga ñëwi sa dréew yow fekk dëkk nga lu yàgg ci àll bi papier boo bugga soxla dinañ la ko rek leel en une minute sa cendu la laaj xaalis ñun da ngay dem dajale sa retraite mais foo aw dinañ la laaj ndécci dinañ la laaj attaaya donc avec ça est-ce que le rêve africain sera réalisé le jour fofu lay laajte ndax ñun sooy seet ne dañoo yaroo si famille ñu bëri seen papa am na ñeenti jabar ne ñetti jabar ñu yaroo si kër familial xam partage suñ xool oyof mun ni dimbalaate dañuy dem dimbali sax te fekk ñun li ñu fanaanee motu sax jitala loolu nag yàllaa ko def si ñun muy bénédiction tamit ndax kenn duñu gis tamit ba yërëm ñu kenn duñu gis tamit ba mu ñu ndey saan donc comme li muy wax d'habitude rek mënuñu am yépp si àddina ku am yépp si àddina rek motal nga donc ñu nous sommes des martyrs xëy na un jour notre jour ce grand jour là viendra Paco voilà Ben
Ramonia
wow
voilà pas manako tay mom sujet bi nga indi sujet bu am solo la bu am solo sujet bu am mana la moy bi nga affaire de retour mom day am dañuy ñaan kañ bu retour bi am manako dañuy ñaan kañ retour bu am na fekk retour bo xamne suñu sago la ñun ñoo and suñu sago retourner suñu bop
inshallah
parce que bu nekul le retour bobu rek benen retour lay don moy retour bi nga xamne ci caisse ngay retourner légui nak xamna ni comme yalla mom moy dogal bala lolou liñ ci fek xam nga hein retour mom fokk ngi koy sour retour yi fokk mo am
travailler avec le peuple sénégalais, une chance de
mm-hmm.
Nous avons parfois, nous avons une chance de africains. Mais beaucoup. Mm-hmm. Pourquoi nous avons beaucoup? C'est parce que nous sommes africains, mais nous sommes noirs, nous sommes des noirs, nous sommes on est venu en détail, on n'est pas venu en gros. Et quand je dis qu'on est venu en détail, comme à l'immigration, on n'est pas venu en gros, moi, je ne continue pas à le sabab, la majeure partie des Africains n'est que, par exemple, si réunifiés. Majeure partie, ils disent, ils réfugiés. Madame, c'est un truc mort à quoi. C'est un truc qui est mort à quoi. C'est l'histoire des Juifs. Même les Juifs, ils ne sont pas là. C'est un truc qui est mort à quoi. C'est un truc qui est mort à quoi. La une terre promise. Africains, ils ont bien vu ici, par exemple. Nous sommes comme Pape Numéro. Nous sommes, par exemple, ex-rex, nous sommes plus de l'eau. Exact, nous sommes plus de l'eau parce que le problème est moi. Nous sommes plus de l'eau. C'est un choix que tu as fait. Kamalo, sunu deuk ñun ñep xam nga Sénégal bo gis Sénégal mo dé ci xolam même bu nekkon Amérique Yalla wërsekele ko lak no lepp li nga xam nit mom la bëgg ci aduna bo démé Sénégal mo dé ci xolam Sénégal la bëgg man dé personnellement dama ñom dara man lolou man sama expérience personnelle la limay dund man personnellement man Sénégal mo dé sama xol man damay ñaan Yalla man damay ñaan Yalla Yalla ma Yalla dello wat sama dëkk comme ni ma fi ñëwé sama sago bu joté xam nga parce que problème bi moy Tata Marianne li nga tukki neex na waye li nga li américain seen bop nan like you know there is no a better place than home. Yeneen africain yi jëg ci dëkk yi nga xamne dëkku guerre la bu amerique neexulé bu ñu déllu wat sé dëkk parce que sé dëkk dafa nekk ci guerre xam nga encore une fois lool moy tax ni parfois sumay wax sama biir wax sumay wax ko politique nan par exemple nañu artu bala ñi atté parce que damay bañ ñu ex situation bobu ñun situation bi nga xamne bi ñu xamne c'est un trésor yalla mo ñu ko may le trésor bobu yalla ñun ñuko may ko yeneen peuple africain yu bari que ñun am nañu option bi ñu yalla moy ni fi bu neexulé mën nañ delu suñu dëkk té dañuy dund té dañ ko enjoy parce que on a la famille xam nga dëkk bi mu ngi dox xam nga ñi ñangi fa xam nga on a la famille là-bas bo ñëwé à bras ouverts xam nga di nga dunda xam nga bokku la yeneen dëkk yi donc encore une fois man personnellement xam nga damay wax tout temps ni xam nga ni ñuy dolli di gëna sant Yalla ba paré di gëna œuvrer di gëna ñëfé pour que suñu dëkk xam nga biñu baye ginnaw ñun ñëpp ku ci nekk nga def sa loxo dans la tuddu nga def sa loxo ci ki ci édifice dans la construction de l'édifice pour que li ñuy baye ginnaw gëna meñ di gëna tém kanam Yalla di ñu may option xam nga ñun dañuy tok fi par exemple comme Tata Maria yow mu nga bu tok 6 mois mu jira benen 6 mois nga dem tok Sénégal nga dem Gambie nga ñëwaat 6 mois xam nga parce que am na ñeneen ñoo xam ne amuñu option bobu am na ñeneen ñoo xam ne c'est zone no retour lañu nekk bu ñu xasse ba tek seen tank fi c'est fini xam nga donc voilà bobu la ci bëggoon dolli ni que comme quoi ni
yalla rek xam nga retour mom manam ko li ngay wax ni dama la koy deggal tay ci ndax am dama am benn xarit mu ne ma yan man mana mune ma sing suma de sul len ma fi ko ni nga ta wa ko am ni yo xamni fi len don wor am ni yo xamne
comme pap ni ko waxe afrique mo dey ci sen xol ak lo mo ci am ak lo mo fo mo na nek dara da xol nga xey suba dans une grande famille tok gis ni ndiki ngay doxantu ci koñ bi ni ni la pako dey ci kën gi ñew pam yeen ala xala ya ci seen seen de dawal auto bu la ne li kër ci kër gu la ne hay hay re ngay de cette culture là quarante sénégalais bi yekyeb bi bëggante bi considération bi xoolee léegi wa Khadim Rasoul fondation Khadim Rasoul ñun ñëpp dañoo tekku derrière eux ne dinañ leen jàppale comme ni nga wax sako cette fond de solidarité cette force que Allah nous a donnée si ñun rek la am les autres pays africains am nañ fa ay massacres am nañ fa ay guerres ñu tuer les ses enfants ñun kuy ñoo dellu ñun dañu dellu magit yi ngay gis fii nii ñuy dox bay moy ñu dañu dellu pako ni ni amna option comme ni ko américain yi waxe there is nothing like home c'est tout ak li ni ci ni ci ak li mu tang tang tak la yakante dem ci réew nga yakamte dem ci pays natal nga yakamte gis ci copain d'enfance mir benen djay ci ce bunti keur ga di sami ni nga dan soyal do ko rishi bobu yalla def ci ñun defu ko ci wa dekk bi nga xamne am nañ bu nekk fi so ñak ñak nga kuy jappale so amé problème di nga yëkëti sa téléphone mi da ngay wax ak ta Marianne wala damay wax ak Pak wala damay wax ak Pak Jaj da ngay toog rek xey fëgg fëgg kenn uyu wu ñu ne déna ñu ko ñu yëpp ñu ëris malkiné ak notre religion notre fête kene suma toge deux ou trois jours deguma ben je lui envoie un petit texte comme pako comme pap jay ni 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 national de kéji pour sa boue pour moi am toi et moi les petits chers mais quoi les tabasquedi malgré COVID, connaît le hôte, nous le ziarante, nous le yonne tankeha, nous le invite, mais ces richesses-là, qu'on doit apprécier, grâce à qui? À nos ancêtres. À nos grands-pères, à nos braves mamans, les deux cultures, ancrées en nous, les deux cultures, ancrées en nous.
Ta Marianne, ben, 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 ben,
te rappelé en Florida, c'est vrai, c'est une trop. Mais Florida, c'est un bonnet qui est gonné. C'est l'année Florida, affaire gonné là. Amna algo xamne bo tole mag ni jëge fi par exemple ñu tuddu mag tuba bi ngey ñu jëge fi bu ñu retraité dem jënd kër Florida ci do ñu jënd kër Florida c'est parce que climat bi motax xam nga mag ni climat bi xam nga mais ñun yalla ñu may climat bob lañu am 365 jours 365 jours xam nga ba para tekki dara daqul amna ben âge bo xamne bo tole vendredi jot da tole sa mazay bu toy am jagar jagar nak def sama zalik ko dinan wala def sa grand mosque dem julli ci juma xam nga waaw bo te soate tek sa ciou dinan bu neex ni xalé yi china la xam nga do tara say xarit grand plan bi defal voilà c'est ça mané ko retraite lol la mais retraite moy da nek bo yewoo nek ci moli di taxawalu lolou mo uppna def ci mak waaw
Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Betay ngay vivre ak sa yaay mu am 91 ans do ko bëgg bayyi comme yeen tamit seen jabot gi do leen bëgg bayyi xam nga fu nga toog ñun li yalla def ci ñun la ko def yermande bi ndax man su fekkoon ne américain la bala beneen nationalité la jël naa suma yaay dugal naa ko nursing home dem defi li ma bëgg mais suma yewu limay ndika def koy taw setiko jox ko garabam laaj ko lan la bugga lekk lan nga bugga agni lan nga bugga xexe donc yalla mo ñu may comme ni may wax rek di ci delu waat tako mënu ñoo am yépp ku am yépp dem donc voilà le Sénégal. Voilà notre rêve. Et ce rêve-là ne sera jamais brisé. Ce rêve-là sera réalisé. Bounou Khadi, Bounou Mère, Bounou Yakamti. Il n'y a pas de knock-knock, ben yo la ceci. Dougoy me kisse auto, yo bou me kur maudit, ou le kur pako, ou le kur papa yaj, ni kassefa, akaya, langa hakataya waktan. Ce rêve-là, c'est possible, c'est Inch'Allah, Rabbi. Je n'ai pas de fils. Bah, nous laissons une force. Moi, fête. Moi, m'gum-gum. C'est Yalla, je me continue. D'ornia, y'a part. D'ornia, parent, y'a part. De nos petits fossiles, y'a part. Donc, nous. Bounou ragal bounou tit dinañ jël ce rêve là sera réalisé inchallah
surtout fofu nga laal ma maria ngëm ya ma maria ma maria waaw surtout fofu nga laal ngëm bi amna solo lool
lepp
ñu laal ci ngëm moy li way tan bi
do
gëm gëm lool
dëgg
la lo gëm rek mu gëm lool bo gëmé ni dina mësa am dina mësa né donc moy non quoi am solo lool
yalla baxna mais mom li nga indi mom rêve na neex na mom xam nga rêve difa neex nit ki dafa doon gënt ñu tegal ko muy suy karaaye yépp di daw jànq ñi wër ko dafa day gént mu toog ba si yàggrek copin boobu yee ko dóor ko tak tak mëne ko dal la mëne ko noo dama doon seen ndax dangay nelaw mu jóg song ko xeex xeex bu métti police leen atti mëne ko yow nga fekk ma fi may reeve ñoom ganaar muy suy
xamay ku ci gëna rafet gëna ci yele nga ñew tap tapal ma yaqal ma suma rêve li tan na koy rêve wat ñen nak lolu duñu dal inshallah ce rêve la sera réalisé inshallah djibi tani ci cadeau bala nga dem
montay mariane dama tamu don way wax affaireu affaireu gien biñu sol 10 mois
naro jam bogo diko re ni
kamata am ya moy so xal yo xam man mo taxit affaire am émission bi ñu neex parce que yo xam man ma nga xal so xal tamariane tang batay ma ngay tok pap sax sama ab lañ tay di xata tamariane tamariane ani ma affaireu gien bi fu mu leen di gien gi fu mu nekk ni ma ngi xol ba xam gien gi mo gëna dangereux wala li mu affaireu solo gien 10 mois bi man taxtal pap lolo ko xone jaxal mais tamay ya defena ne pantalo 10 mois bi nak xamna il faut ñu xol ñu koy genné ci émission yu ka parce que sinon dañu koy dékkalé ñun avec les américains
né ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci
tamay lañ ko nak lañ wax waaw rek ndax rañu lañu nek
kray dakka sax mo gëna dola
dañu bëgg top ñu
nga xalé sax dañ ci xorte xam dañu daara yi lan xorte dañuy bari mu jige lélé yi xalé dañu ñu déchiré ko côté bu nekk ñu déchiré ko loolu lan mo woné yi ci jige loolu lan da sa kat di dem moy choona jige choona amuri
defu na ta mariane sax xeyna bo démé sax ñak simi giin yoy moma andi ba jini du xorte ko ñu def ko mod ndax bu yag ba ndax bu yag ba doon soli jiin muy beut ngay dem ak mom waye be pap xam na affaire soli bu yag dal kum bu ñu ko simi am ñu taw simi am ñu taw koor ko buñ xotte ko nañu fofu def mod nak ben yoon legi nak ba nga xamni sax legi départ wala ñuy ki comme ça buñ xamé ni fi lañu jëm kay yo bo xamé fa nga jëm kay mën ko départ ben ñoon xoti jiin bi xeyna fa la mod bu jëlé tan mariane waye rek nañ ko def nañ ko foor rek wala dañ ci bari le jinné ñu roo ñu koy solo ndox mais gis nga tan ba yaan mais gis nga dama ñëw beaucoup plus sérieux nak en matière de nit bi xam nga li ma bëgg chaque fois rek moy xam ni ñu xam ko mom moy gis nga immigration tono ngi ci way xol ngi ci xewal ngi ci ki nga xam ni genn nañu di mëna gestu yeen sa ñu nga xam dañ leena bay ginnaw ndate ku nek rek ap soldat bo xamni mission la nga envoyé won du deug way xamni soldi ap aussi mom moy xam nga diaspora meun na sujir rew ku amna dans les années 85 ñun ñi nek yépp xam nga ñi parce que temps nga xamni des années 85 suñu ki yépp suñu masando yépp da doon japp ku nek dem di immigrer italie yoy no bañu immigrer italie bo fekkon na italie par italie su bopam amone ben boom économique mais xam nga boom économique italien kat lan moko andi won le rapatriement tout simplement de l'argent bi nga xamni italien ñok amone puis aux États-Unis ñu ñoo décider delwat encore Italie commencer ba yeug Italie ba nga xamni fimu nek Italie dafa xam ben boom bo xamni sans égal tu vois bien pour te dire que rek par exemple rek xam nga ni li am solo mom moy par exemple ñu suñu bop muy ñu muy ku nek war nañu mëna imaginer par exemple ñibi bi parce que ku nekk boy ñibi war nga am benn minimum de sécurité sanitaire benn minimum de sécurité financière bu xamné yaang kay mëna ak benn minimum de sécurité de service yo xamné franchement bo démé bi ci dëkk di nga mëna xaar té loolu neexu ba neexul mom moy ku jar lu jara xalaat rek mom moy tout simplement au niveau du Sénégal nak lañuy fexé ba nga xamné dafay nek benn genre ki boole ay doole ñu nekk côté Sénégal ñu nekk côté Amérique ba nga xamni ñu def rek structure yo xamni bu boba ñu bi dafa yomb tu vois bien parce que neexu ba neexu par exemple xol dafa melni rek amna ci ay mutique gi nga gis ni par exemple amna ño xamni sen xel yépp mu ngi ci par exemple gis nga les États-Unis bis bu nit ñi retraité amna day ki ño xamni au lieu que ñu ngi ñëw di dem ay Florida yoy mutique gi lañ jëp te mutique daf ci jariñu parce que tout simplement les mutique ci bopam lañ fay am doyna len sur le plan santé sur le plan de quoi ak ba nga xamni ñom seen xaaliss bi nga xamni mo may nek aux États-Unis dañu dem dépenser Mexique légui nak imagine rek fekk yow di nga mëna ñëw jël sur le terrain li nga xam am nga ko fi dem Sénégal war ko mëna dépenser am ci sa santé am ci sa dekk way bu fi ba am ci sa jamm ak salam lolu jar xalaat la dal mo taxé pla ko doon jéxalé rek ta xamni légui ben
do c'est possible nga convertir ko en CFA fait nga amone ko ce cœur bu ba defa na ne sur le trait dina ba xam na ne heure bi daj nañu ma ngi don tit ne duma guen ma jappale mais xam ngeen comme limay wax rek ñun équipe bo xamne la machallah machallah le samorom bi rek kenen bu dina la jappale di len remercier
yo vainqueur nga do ok capitaine de l'équipe yow mo ñappale la
ñen nga ci ma gannaaw rek motax ma ñëmé
yow vainqueur
nga bëré day dem sa lamb ja di baxu mo gën ngay ñibisi soy ñibisi tamit di baxu mais dem di dem sa bëré dem sa lamb ja ñu door la soy ñibisé do baxu am na né yoon wa nga awon sax do ko awé mais ñun sa
yu
bëss ci radio heure ba yu
wa li wala may wax rek momay kep ko soñam rek commissaire man na def du ma dapp sa ginnaw ku meuna mbé commissaire mom ta dafa ko ci mom man na nek sa ginnaw mom lol la bëgg am ko
Good night.
Ala ko dañe ngurndam mon ma dañani akil ngondigu